Poprosím médiá, aby si urobili ilustračné zábery a potom vypli záznamovú techniku, aby nerušili priebeh zasadnutia súdnej rady. Takže poprosím všetkých, aby vypli videozáznamovú techniku. No, asi aj vy ste. No, nemáte nič. Nemáte slovo. Nemáte slovo. Vypnite. Poprosím. Trvám na tom, aby ste vypli kameru.
Nikto sa nevyjadri, že či mu vadí tá kamera, lebo ja nechcem, že by sa porušili nejaké pojednávanie. Viete, keď je vec verejná, by mali
my verejná. Nepojednávame.
Dobre, čiže má vypnúť kameru, či?
Samozrejme.
Dobre, vypnem kameru, ale s jedným poučením pre pani predsedničku súdnej rady, to pre si dovolím. Dnešným dňom podáme ústavnú sťažnosť, je to na pani predsedničku, a keď sa ukáže jej konanie ako nezákonné, bol by som rada, aby sa ešte posledná vec vyjadrila, aké následky budú dnes, keď sa ukáže vypnutie kamery ako nezákonné. Pani predsednička Bajanková, verejnosť by rada vedela, či sú pojednávania súdnej rady verejné, prečo je prikazuje tie kamery. Na tom želáte, aj úplne odíde, len príjmete nejaké zásadné, nejakú zásadnú
Poprosím členov súdnej rady, hlasovaním odpovieme tomuto pánovi, kto je za to, aby bola vypnutá videozáznamová technika všetkými, s všetkou verejnosťou. Kto je za? Ďakujem, proti? Zdržal sa. Koľko sa zdržali? Raz, dva, tri, štyri. No, takže.
Ďakujem pekne. Čiže tým budú sa musia rozpodané. Vypínam, že vypadli na veru. Videli sme, kde to dala slova za vypnutie kamery. To bolo za, že chcú, aby bola vypnutá tak. Aby som práve pochopil. A každý, kto takto zahlasoval, zrejme poniesie už osobnú zápasť. Už niekoľkokrát sa mi to rozhodovalo. Tak odkáza sa, nemám to čo opýtať.
Pane.
Pane vedúca, môžem poprosiť, že by prišli zo zboru justičnej a väzenskej stráže? Keď chcete opustiť, tak opustite sám, alebo už prestante rozprávať. Nie, prestante rozprávať. Vidíte tu aj kolegov, ktorí sú skutoční novinári? Ako sa chovajú?
Ja tu hovorím práva týchto novinárov a právo verejnosti na prístup informáciám, čo ústavný súd niekoľkokrát vyjadril.
Chcete zostať byť prítomný na verejnom zasadnutí, ale byť ticho?
Mám ticho. Porušujem sa to roky práva a tu má byť verejnosť ticho. Toto je vyjadrenie pretným
školom. Kolegia, všetko je nahrávané.
Všetko je nahrávané aj ja nahrávané.
Chvala Bohu.
Všetko je nahrávané, tak aké práva porušené?
Nahrávané to, že aj odrazový záznam je pouzený. Dobre,
vážené dámy, vážení páni, otváram 39. zasadnutie súdnej rady. Poprosím členov, majú pred sebou návrh programu, tak ako bol zverejnený na webovej stránke, súčasne je rozšírený o body, a to žiadosť generálneho prokurátora o nominovanie dvoch členov komisie pre vydávanie záväzných stanovísk, návrh harmonogramu revízii oddelenia Krajského súdu v Nitre, otázka elektronických služieb súdnej rady a kancelárie súdnej rady a takisto ako bod programu navrhujem zmenu sídla súdnej rady a kancelárie súdnej rady. Poprosím vás, má niekto návrhy na doplnenie, zmenu programu? Doktorka Fulcová nám zaslala podanie, ktoré, ak teda bude súhlasiť, zaradíme v rámci personálnych otázok do bodu programu, a to síce žiadosti doktora Dudka o preloženie na iný súd. V rámci tohoto bodu programu sa môžeme zaoberať aj touto otázkou, lebo všetci ste dostali do podanie doktorky Fulcovej, ak doktorka Fulcová súhlasí s takýmto riešením.
Neviem, či už to je zapnuté, čiže vzhľadom k tomu, že som hovorila aj s predsedom krajského súdu, doktorom Sadovským, nakoľko ja som týždeň tu nebola, bola som na dovolenke, tak nemali sme možnosť spolu komunikovať. Situácia personálna na súde sa dosť teda vyhrotila s tým, že mi tam hrozí odchod až 10 súdcov, preto som chcela navrhnúť doplnenie bodu programu o riešenie tejto situácie, ale po dohode s predsedom krajského súdu a teda už s nejakou komunikáciou na ministerstve spravodlivosti, keďže sa chystá porada predsedov krajských súdov 3. marca ohľadne určovania ďalších miest sudcov, tak by som teda súhlasila s tým, že môžeme to prejednať v rámci toho bodu preloženia doktora Dudka.
Ďakujem.
A potom by sme sa k tomu eventuálne vrátili po tej porade predsedov krajských súdov.
Na marcovom zasadnutí. Ďakujem pekne. Takže ak nie sú žiadne návrhy, dávam hlasovať, kto je za takto upravený program. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Ďakujem. Program sme si schválili. A teraz, keďže predmetom bude aj volebné, teda bude aj volebné zasadnutie, tak treba, aby sme si zvolili volebnú komisiu. Za členov tento raz navrhujem doktor Slovinský, doktor Sadovský, doktorka Bystrianska. Sú nejaké iné návrhy? Ak nie, tak dávam hlasovať, kto je za doktora Slovinského. Proti? Nikto. Zdržal sa? Jeden. Doktora Sadovského. Proti? Nikto. Zdržal sa? Jeden. A za doktorku Bystriansku? Proti? Nikto. Zdržal sa? Jeden. Ďakujem. Máme zvolenú aj volebnú komisiu, takže poprosím, aby volebná komisia si zvolila svojho predsedu a prikročíme k prvému bodu programu, a síce personálnej otázke, a to prerokovanie návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu. Poprosím prvého kandidáta, doktorku Denisu Hiščakovú.
Ja si na bráne.
Poprosím vás, choďte zistiť, kde sa nachádzajú.
Asi dole. No. Ale tento tu je?
Ten Melišek tu je, no, toho som videla.
Tak volám Melišek.
Melišek. Zavolajme Meliška.
No, ohlas Meliška.
Pán doktor Ondrej Melišek, vítam vás na verejnom zasadnutí súdnej rady. Predmetom je návrh na predloženie pánovi prezidentovi na vaše vymenovanie za sudcu bez časového obmedzenia. Nech sa páči, máte priestor. Prezentujte sa pred súdnou radou, ozrejmite svoju motiváciu pre výkon tejto funkcie, o ktorú sa uchádzate.
Dobrý deň, vážená pani predsedníčka súdnej rady, vážený pán podpredseda súdnej rady, vážení členovia súdnej rady. Ak by som mal hovoriť o motivácii, ktorá ma viedla k rozhodnutiu uchádzať sa o výkon funkcie sudcu, tak môžem povedať, že to bola práca, ktorú vykonávam na okresnom súde od roku 2009 v pozícii vyššieho súdneho úradníka. Táto práca mi dovolila dostať sa do bližšieho kontaktu so sudcami a pootvorila mi akési dvierka ich práce a práce sudcu, teda v globále, čo tá práca obnáša, alebo väčšiu časť toho, a nie len práca, ale aj potom samotný život toho sudcu. A toto bolo akýsi odrazový mostík k tomu, aby som sa teda rozhodol vykonať odbornú justičnú skúšku a následne teda podrobiť sa výberovým konaniam, kde som bol teda úspešný, a to bola jeden taký bod. A ďalší bod, ktorý bol, je ten, že som osoba, ktorá nerada zastane na jednom mieste, na jednej pozícii, a myslím si, že práve funkcia sudcu ma dokáže posúvať po po všetkých stranách ďalej, či je to už v oblasti profesnej, ale aj v oblasti ľudskej a ľudského života. Takže to by bolo asi tak všetko.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram rozpravu. Doktor Vanko.
Ja som bol u tohto kolegu na justičných skúškach aj vo výberovej komisii. Po odbornej stránke môžem povedať, že spĺňa všetky predpoklady. Tam nemôžem mať nejaké námietky. Mňa len zaujíma, vzhľadom na to, že skoro na každej súdnej rade máme žiadosti sudcov o prekladanie. Najprv so všetkým súhlasia, potom o pár rokov sa pýtajú domov. Koľko je kilometrov Bánov, Komárno, by som chcel vedieť presne?
Je to okolo 30 kilometrov plus minus nejaké a pol hodina ceste autom, čo nevidím žiadny problém v tomto, pretože slobodný som a fakt rád šoferujem, takže nevidím problém v dochádzaní na takúto relatívne krátku vzdialenosť.
Ja som bola účastná výberovej komisie, kde sa zúčastnil pán kandidát. Tak môžem len potvrdiť, že skutočne objektívne aj ústna skúška bola vyrovnaná rovnako ako písomná, preto to jeho prvé umiestnenie v rámci súboja s ostatnými tiež veľmi zdatnými kandidátmi bol ako prvý skončil. Takže viac. Ak nikto nemá otázky, doktorka Šišková.
Pán kandidát, ja sa vám opýtam, ovládate maďarský jazyk? Keď idete na okres?
Maďarský jazyk neovládam, ale tak predpokladám, že jazyk úradný je slovenský a teda všetko treba robiť v slovenčine a tlmočníci existujú, takže nevidím v tom žiadny zásadný problém.
Všetko? Ak nemáme otázky, ďakujeme pekne, počkajte vnútri, môžete počkať vonku, je to na vás a počkajte si na výsledok. Poprosím ďalšieho kandidáta, ktorý je prítomný. Dobrý deň. Doktorka Hiščáková. Vítam vás na dnešnom zasadnutí súdnej rady. Predmetom, ktorého je aj váš návrh na kandidatúru za sudcu bezčasového obmedzenia, ktorý môže byť predložený pánovi prezidentovi. Prezentujte, prosím vás, pred súdnou radou vašu motiváciu stať sa sudkyňou, prípadne čo chcete súdnej rade ešte navyše v rámci tohto pohovoru zdieliť.
Vážená pani predsedníčka, vážení členovia súdnej rady Slovenskej republiky, dobrý deň ešte raz, ďakujem za pozvanie. Dovolte mi na úvod sa predstaviť. Volám sa Denisa Hiščáková a toho času pôsobím na okresnom súde Spišská Nová Ves, kde sa uchádzam aj o funkciu sudcu. Právnické vzdelanie som nadobudla absolvovaním Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2003. Už počas školy som inklinovala k pôsobeniu práve v oblasti justície, čo sa mi aj po ukončení štúdia podarilo a nastúpila som v roku 2003 ako vyšší súdny úradník na okresný súd Košice okolie, kde som v tejto funkcii zotrvala takmer 7 rokov. Od septembra roku 2009 pôsobím doposiaľ na okresnom súde Spišská Nová Ves, pôvodne ako justičný čakateľ Krajského súdu v Košiciach a neskôr ako vyšší súdny úradník. Počas tohto, teda môjho 13-ročného, takmer 13-ročného pôsobenia v justícii som mala možnosť prejsť všetkými oddeleniami prvostupňového súdu, oboznámiť sa s prácou sudcu, získať praktické skúsenosti a svoje vedomosti odborné som si doplňala aj samoštúdiom a účasťou na vzdelávacích podujatiach organizovaných justičnou akadémiou. Vďaka aktívnemu prístupu sudcov, pre ktorých som pôsobila, som mala možnosť spoznať, čo obnáša funkcia sudcu a po zrelej úvahe som sa rozhodla o ňu uchádzať, pričom si plne uvedomujem zodpovednosť a náročnosť tejto funkcie, ako aj všetky nároky, ktoré sú kladené či už osobné alebo odborné na osobu sudcu, a pevne verím, že v prípade môjho vymenovania budem schopná ju zastávať riadne a zodpovedne.
Ďakujem pekne, otváram rozpravu. Doktor Volkaj.
Dobrý deň. Ja som bol členom výberovej komisie na sudcu na okresnom súde v Spiskej Novej Vsi. Nechcem opakovať slova, ktoré hovorila pani doktorka Bajanková. Aj v prípade pani doktorky Iščakovej platí to isté, že priebehu celého výberového konania preukázala najväčšie predpoklady zo všetkých uchádzačov. Ja ju aj osobne poznám, čiže keď pôsobil ako vyššia súdna úradnička na okresnom súde Košice okolí, a to, že sa stala justičnou čakateľkou, svedčí o tom, že skutočne odborne na sebe pracovala a sú u nej všetké predpoklady na to, aby zastávala tak, ako konštatovala funkciu sudkyne na okresnom súde v Spiskej Novej Vsi. Len dúfam, že platí to isté, že sa nebudete potom, keď budete úspešná, že sa nebudete pýtať späť do Košíc, lebo tak, ako je dané pravidlo, budete musieť zostať v spiske. Pokiaľ mám ja informácie, tak je tu predpoklad, lebo tam ste si založila svoje bydlisko, tam žijete, tak keby ste sa k tomu ešte vyjadrila.
Že ak môžem, tak môžem ubezpečiť teda, že určite zotrvám v Spiskej Novej Vsi. Som tam už 7 rok a páči sa mi tam, pracuje sa mi tam dobre a mám tam už vlastne aj bývanie, takže nie je dôvod žiadať sa preložiť do Košic.
Ak otázky ďalšie na kandidátku? Ak nie sú, ďakujem pekne, môžete ostať, môžete vyčkať vonku. Poprosím ďalšiu kandidáta. Dobrý deň. Doktorka Dominika Volkajová, vítajte na zasadnutí súdnej rady. Predmetom je aj bod programu, ktorý sa týka vás, a síce vašej kandidatúry na post sudcu bez časového obmedzenia. Predtým, ako bude súdna rada o vás rozhodovať, máte priestor prezentovať sa pred súdnou radou, ozrejmite svoju motiváciu stať sa sudkyňou.
Dobrý deň prajem. Dovolte mi, aby som sa vám predstavila a prezentovala svoje osobné a odborné dôvody, pre ktoré sa uchádzam o funkciu sudcu. Volám sa Dominika Volkajová. Mojou alma mater je právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde už počas štúdia som pociťovala potrebu vnímať pôsobenie práva nie len v teoretickej rovine, ale aj v aplikačnej praxi. A preto už od 3. ročníka som pôsobila ako praktikantka v advokátskej kancelárii. Tiež som využila príležitosť absolvovať dvojsemestrový kurz, ktorý bol organizovaný Krajským súdom v Košiciach, a to praktické cvičenia na súde, kde som sa prvýkrát zúčastnila súdnych pojednávaní a stretla som sa tu s profesionalitou, rozvážnosťou a u predsedajúcich sudcov, a tieto moje skúsenosti ovplyvnili moje ďalšie kroky po skončení právnickej fakulty. Uspela som vo výberovom konaní na funkciu vyššieho súdneho úradníka a neskôr justičného čakateľa. A počas tohto obdobia som bola koordinovane a odborne pripravovaná na výkon funkcie sudcu, a to na všetkých súdnych oddeleniach. Prípravná prax zahŕňala každý aspekt práce so spisom, a to od nápadu veci až po meritorné rozhodnutie, prípravu jednotlivých konceptov rozhodnutí, ale aj prípravu skutkových a právnych rozborov veci, tiež účasť na pojednávaní a vedenie pojednávaní pod ohľadom sudcu. Počas tohto obdobia som nad rámec práce, ktorá mi vyplývala zo zákona, mala možnosť spoznať komplexnosť práce sudcu, a to tým spôsobom, že som zistila, ako treba efektívne riadiť súdne oddelenie tak, aby to viedlo k bezprieťahovému konaniu, k včasnému vyhotovovaniu súdnych rozhodnutí, presvedčivo odôvodnených, ale aj s tým som sa stretla, ako je potrebné sa správať v pojednávacej miestnosti k stranám konania tak, aby nemali a nemohli nadobudnúť pocit, že sú len štatistickým ukazovateľom. Počas môjho pôsobenia na súde vďačím sudcom, s ktorými som spolupracovala, za to, že som si stanovala vysoké pracovné štandardy a som odhodlaná naďalej pracovať na svojom odbornom a osobnostnom raste. V právnom štáte je podľa mňa veľmi dôležitá každodenná aplikácia práva a preto by bolo pre mňa cťou zaradiť sa medzi reprezentantov práva a spravodlivosti. Verím, že nadobudnuté vedomosti, prirodzený rešpekt k právu a k etickým princípom dávajú dostatočnú záruku k tomu, že by som k výkonu funkcie sudcu pristupovala svedomite a v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tejto kandidátke. Tak zoberiem si prvá slovo ja, keďže som bola súčasne aj predsedničkou výberovej komisie. Musím skonštatovať to, čo som skonštatovala na záver výberového konania, že zo 6 uchádzačov, ktorí postúpili do ústnej časti, boli skutočne vyrovnaní, ale medzi prvými troma bol citeľný rozdiel v celkovom prejave aj v prezentácii. Doktorka Volkajová skončila ako druhá v poradí, keďže išlo o dve voľné miesta. Medzi ňou a prvou víťazkou tohto výberového konania delili ich bod. A medzi tretím v poradí, ktorý teda skončil na tom mieste, kde teda už nemohol sa dostaviť teraz k nám, bol skutočne minimálny rozdiel 9 bodov. Chcem tým povedať toľko, že toto výberové konanie bolo jedným z najvyrovnanejších a pritom pre výberovú komisiu jeden z najťažších, pretože vybrať skutočne bolo medzi tak dobrými uchádzačmi veľmi ťažké. Ale vybrali sme, predpokladám, že sme vybrali dobre.
Ja sa pripájam k tomu, čo tu odznelo, pretože tiež som bol vo výberovej komisii. Prezidentská voľba môže evokovať všeličo. Ja som rád, že príbuzní sudcov sa nielenže hlásia, ak sú byť sudcami, ale aj keď sú dobrí. A táto kolegyňa bola veľmi dobrá a ja nemám pochybnosti o tom, či tá kolegyňa, ktorá bola prvá, alebo táto kolegyňa, čo bola na druhom mieste, že by neboli dobré sudkyne. Je to zrejme aj z toho, z jej samotného vyjadrovania, jej profesionálny vývoj, čo bol VSU, teda u advokátov, VSU a čakateľstvo, je zrejme pomohlo, aj preto bola taká dobrá na tom výberovom konaní. Nebolo tam nič nabiflené, to bolo vedieť, že hovorí so znalosťou veci. Takže ja doporučujem, aby sme schválili a odhlasovali.
Sú otázky na kandidátku? Ak nie, ďakujeme pekne, môžete ostať, môžete počkať vonku na výsledky. Poprosím ostatného kandidáta, štvrtého v poradí, doktora Michala Sobolovského. Vítajte, pán doktor, na zasadnutí súdnej rady, predmetom ktorého je rozhodovanie o tom, či vás súdna rada predloží ako kandidáta na sudcu bez časového obmedzenia prezidentovi Slovenskej republiky. Máte priestor, aby ste pred súdnou radou odprezentovali svoju motiváciu stať sa sudcom, prípadne predstavili ešte nejakým ďalším spôsobom, ako je v písomných podkladoch, svoju osobu.
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, dovolte mi v krátkosti, aby som sa predstavil. Som Michal Sobolovský a uchádzam sa o funkciu sudcu okresného súdu Bratislava 5. Svoju justičnú alebo skúsenosť s justíciou som nadobudol po ukončení vysokoškolského štúdia, ukončení právnickej fakulty v Bratislave. Následne som nastúpil na ministerstvo spravodlivosti, kde som pôsobil na odbore občianskeho správneho práva. Neskôr som pôsobil na okresnom súde v pracovnom zaradení ako vyšší súdny úradník na civilnom odbore. A za najväčšiu skúsenosť z justičnej praxe mám práve spôsobenia na okresnom súde, kde som sa podielal na vyhotovanie nemeritorných rozhodnutí, procesných rozhodnutí, kde som koncipoval aj a napomáhal sudcom pri koncipovaní meritorných rozhodnutí. Naučil som sa, pochopil som štruktúru súdneho spisu, ako aj z tej skutočnosti, ako funguje aplikačná prax súdu. Mal som možnosť sa naučiť tímovej spolupráci v rámci súdneho oddelenia, v rámci kooperácie priamo so sudcom. Čo sa týka mojej vlastnej motivácie, prečo som sa rozhodol pre uchádzať sa o funkciu sudcu, je, že z doterajšej skúsenosti a praxe mám za to, že funkcia sudcu je najlepší spôsob, ako možno aplikovať živé právo v živých veciach. Hlavne ako napomáhať k riešeniu vzájomných sporov medzi účastníkmi. Sudca je dominus litis, je pánom sporu, takže v tejto funkcii vie najlepšie pomôcť účastníkom v riešení vzájomných vzťahov. Všetko.
Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto kandidátovi. Sú otázky na kandidáta? Ak nie, ďakujem pekne, pán kandidát, môžete počkať, vlastne vy už nie, pretože teraz súdna rada pristúpi k hlasovaniu, ktoré je tajné o všetkých štyroch kandidátov, tak poprosím aj verejnosť, aby sa na chvíľu vzdialila a počkajte si na výsledok. Poprosím predsedu volebnej komisie, aby nás oboznámil s výsledkami.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, vážená verejnosť, dovolte mi, aby som vám oznámil výsledky o priebehu tajného hlasovania návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu. Volebná komisia konštatuje, že schválila kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu doktorku Denisu Hiščákovú. Za bolo 15 hlasov, proti 0, zdržali sa 0. Doktora Ondreja Miliška za 15, proti 0, zdržali sa 0. Doktor Michal Sobolovský za 15, proti 0, zdržali sa 0. Doktorka Dominika Volkajová za 14, proti 0, zdržal sa 1. V podstate s týmto konštatovaním by som tieto výsledky považoval za oznámené a konštatujeme teda, že boli schválené kandidátov na menovanie do funkcie sudcu.
Ďakujem pekne.
Ďakujem.
Takže, vážení kandidáti, ostáva mi len mene súdnej rady vám zapriať, aby skutočne ste dovršili svoju etapu do šťastného konca, aby ste boli úspešní aj pred pánom prezidentom. Všetko dobre, dovidenia. Takže pokračujeme v ďalšom bode programu a síce máme tu prerokovanie personálnych otázok sudcov starších ako 65 rokov. V roku 2015 dovršili vek 65 rokov, neboli prezidentovi republiky predložení s návrhom na odvolanie. Máme tu návrhy jednotlivých sudcov a materiály k ním predložené. Poprosím, potvrdil niektorý z dotknutých sudcov osobnú účasť? I nachádza sa niekto vonku a chcel by v súdnej rade niečo uviesť? Potom. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu programu, nech sa páči. Materiály v písomnej forme vám boli doručené. Na poslednú máte vyjadrenie aj predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, takže materiály sú kompletné. Chce niekto v rozprave vystúpiť? Doktor Burger.
Chcel by som k tomuto bodu uviesť po tom, čo som sa oboznámil s vyjadreniami dotknutých osôb, s vyjadreniami sudcovských rád, tak vyplýva, že vo viacerých prípadoch je tu nesúhlas s tým, aby títo ľudia boli postavení, respektíve predložení prezidentovi republiky na odvolenie. A mnohé z týchto dôvodov majú svoje rácio. Iba chcem poukázať na to, že mali by sme zvážiť, že tu je iná situácia, než u tých, ktorí už dovršili alebo prekročili vek 70 rokov. Áno, vieme, že sa uvažuje v rovine právnej s tým, že má byť vek odchodu do dôchodku stanovený zákonom jednotne 67 alebo 70. Berúc do úvahy tieto výhrady, respektíve teda konštatovania sudcovských rád, áno, ktoré treba považovať za objektívne a uvádzajú sa tam konkrétne, prečo nesúhlasia s odchodom alebo s predložením týchto sudcov na odvolenie. Sú to napríklad, čo je Popradský súd, ešte nie je dokončený a tak ďalej. A títo ľudia sa, alebo respektíve predseda súdu sa v tejto problematike vyzná, začal s tým a pokračoval v nej a treba to dokončiť. A nielen v tejto rovine, ale aj v rovine, čo ja viem, nedostatku početného stavu sudcov na jednotlivých súdoch. Tak je to na zváženie, či skutočne máme en bloc urobiť to, že ich všetkých predložíme. Áno, čiže vidím tu určitú pochybnosť o tom. Vnútorne mám určitú pochybnosť, pretože nie je to jednotný prejav tej vôle sudcovského stavu, tak ako to vyplýva z tých vyjadrení sudcovských rád.
Ďakujem. Doktor Maruščák. Potom doktor Ďurica.
Ďakujem za slovo. Môj názor je v tomto smere stabilný. Poukazujem opätovne na to rozhodnutie Ústavného súdu 10/2005. Je to naša výsostná kompetencia. Ja budem hlasovať tak, ako hlasujem od začiatku. Ďakujem.
Ja budem čiastočne konkrétny. Tie materiály sú tam. Sú tam dvaja sudcovia Krajského súdu. Ja so všetkými, ktorí majú takýto vek alebo sa k ním blížia, rokujem vzhľadom na ten extrémny nápad, ktorý na Krajskom súde je, a u väčšiny sa mi to nedarí, tak poviem, že odchádzajú aj do predčasného dôchodku. Je tam jedna sudkynia, ktorá robí na dôchodkoch, a jeden sudca na civilnom kolégiu. Týchto som doslova uhovoril a niekoľkokrát som s nimi rokoval, kým sa to nepodarí dobudovať, aby ostali robiť. Sú tam stanoviská sudcovských rád, predsedov kolegií, takže tam by sme boli naozaj radi, keby nám tí sudcovia ostali, a som rád, že teda chcú robiť, že sú ešte ochotní robiť. Je to tá menšina, pretože skôr je tendencia odchádzať. Len toľko, ďakujem.
Doktor Vanko?
Ja sa pripájam doktoru Ďuricovi, pretože naozaj je problém niektorých presvedčiť, aby zostali ešte robiť. Tak my na tom pracujeme a prehováram ich ešte vytrž po roka. Ešte na druhej strane zase tu tlak na to, aby boli poodvolávaní. Aj táto situácia je len dôkazom toho, že bolo mi potrebné čo najskôr prijať tú zmenu ústavu, aby sa tam určil presný ten vek sudcu, ktorý by malo ísť do dôchodku, prípadne v tomto prípade. Ak máme tu aj tieto stanoviská, možno že apelovať na pána prezidenta, aby dodržal, ale respektíve aj pokračoval v tom trende, že odvoláva sudcov ku koncu toho roka, ktorom dovršia 67, lebo my so zákona to musíme, pretože pán prezident nemusí odvolať. Má tu prípadne tieto stanice, keby sme poslali, tak týchto sudcov nie je problém, ak majú 65 ale niečo, alebo 66, aby mohli robiť minimálne do konca roka 67, ak vôbec budú ochotní robiť a chceť robiť. Ďakujem.
Myslím, že všetci sme sa zhodli na tom, že právna úprava, tak ako je v súčasnosti platná a účinná, nie je najšťastnejšia, by som povedala, že už nie je ani vyhovujúca. Je však účinná a existujúca. Rovnako sa stotožňujem s názorom, že je tu rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré rešpektovať treba, z ktorého treba vychádzať. To znamená, že je to výsostná právomoc súdnej rady, keďže rozhoduje v tajnom hlasovaní a pre prijatie rozhodnutia je potrebných 10 hlasov minimálne. To znamená, že súdna rada rozhodne kolektívnym spôsobom, v snahe však, aby sme sa vyhli následnému konštatovaniu, že súdna rada netransparentne, respektíve nevysvetliteľne rozhodla tak, ako rozhodla. Ja tým nechcem nejako prejudikovať, len chcem tým aj verejnosti dať najavo, že treba jednoducho zmeniť právnu úpravu, ktorá nie je vyhovujúca, pretože aj tým spôsobom, že nepredložíme jedného, dvoch alebo žiadného z kandidátov, ktorí spĺňajú zákonný predpoklad veku prezidentovi na odvolanie, nemáme stanovený ani ďalší postup, to znamená úzus, v akom časovom intervale opätovne opakovať dotknutých sudcov a predkladať návrhy na zasadnutie súdnej rady a rozhodovať o nich. Je to jednoducho situácia, ktorá nie je právne vyriešená. Doposiaľ na predchádzajúcich rokovaniach súdnej rady ani nebola riešená. Jednoducho aj súdna rada si musí vytvoriť nejakú postupnosť krokov, prípadne nejaké pravidlo v tomto smere. Zatiaľ tvoríme a pracujeme na základe tých skúseností, ktoré máme a tak, ak v rámci ústavy a zákona, ako je nám dovolené. To znamená, že máme tu tento návrh, bude treba o ňom zase v tajnom hlasovaní rozhodnúť a výsledok, ktorý z toho vzíde, bude len rozhodnutie súdnej rady v súlade s platným právnym stavom. To len pro futuro a preto, aby aj vo vzťahu k verejnosti vyšli objektívne informácie v tom smere, že jednoducho je to kompetencia súdnej rady takýmto spôsobom rozhodnúť a bude sa hľadať spôsob, ako sa ďalej bude postupovať aj v prípade, že bude potrebné tých teda predkladať opätovne návrhy na odvolanie daných sudcov, pretože zase zhodneme sa asi na tom, že donekonečná tá funkcia neznamená bezčasového ohraničenia doživotne, teda do smrti. To asi nevyplýva celkom z toho znenia a dikcie ústavy. Takže poprosím vás, ak sú ešte nejaké návrhy alebo podnety do diskuzie, tak teraz. Doktorka Bystrianská.
Určovania počtu miest, je to stále podľa úprava, úplne vyhlášky, výhľadka, pravosti, ten pochod miesta, operatívne, spravedlnie.
Nevadí.
Spravedlňujem sa. Chcem podporiť to stanovisko, že súdna rada má mať rozhodujúci vplyv na veci, ktoré sa týkajú súdnej moci a chcem povedať, že sa súdna rada musí v budúcnosti veľmi krátkej zaoberať aj spôsobom obsadzovania miest sudcov vzhľadom na nárast súdnych vecí. A v tejto súvislosti myslím, že aj logické a odôvodniteľné naše stanovisko a znovu teda ešte raz poviem, že podporujem našu iniciatívu vo vzťahu k obsadzovaniu voľných miest sudcov aktívne pôsobiť aj v ďalšom období, prípadne s novou vládou, pretože to určovanie počtu miest, ktoré je potrebné, sme toho svedkami na veľkých súdoch, na okresnom súde v Bratislava 1, ale aj na iných okresných súdoch v sídle kraja a myslím, že je to úplne legálny postup súdnej rady, ktorý pani predsedníčka takto zhrnula. Ďakujem pekne.
Ak nikto nechce vystúpiť v rozprave, tak opätovne poprosím verejnosť, keby nás chvíľu nechala, ideme hlasovať tajne. Poprosím predsedu volebnej komisie, aby nás oboznámil s výsledkom hlasovania.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, vážená verejnosť. Po spočítaní hlasovania, tajného hlasovania o návrh na odvolanie sudcov z funkcie, ktorý dovršuje 65 rokov veku, a aj predloženie prezidentovi, konštatujem, že tento návrh získal podporu u dvoch sudcov, a to u doktorky Zuzany Balintovej, sudkyne okresného súdu Zvolen, a u doktora Jana Škvárku, sudcu krajského súdu v Banskej Bystrici. V ostatných prípadoch návrhy nezískali dostatočný počet hlasov na to, aby boli títo sudcovia predložení prezidentovi z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov.
Ďakujem. Takže tí dvaja, to sú sudcovia, ktorí majú výkon funkcie prerušený. Tak. Pristupujeme k ďalšiemu bodu rokovaniu, a síce idú o voľby predsedov a členov disciplinárneho senátu. Napriek tomu, že máme v súčasnosti disciplinárne senáty plne obsadené všetkými teda členmi senátov, tak ako nám to kladie zákon. Táto voľba sa týka aj otázky náhradníkov, ktorých potrebujeme zaviesť do databázy, respektíve sú tu niektorí členovia, ktorí sú súčasťou disciplinárnych senátov, ktorým končí trojročné funkčné obdobie. Takže dostatočný počet návrhov na kandidátov bol zaslaný jedine zo strany ministra spravodlivosti, kde teda volíme troch zo šiestich navrhnutých kandidátov. Siedmich. To je tá kandidátka, ktorú máte, minister spravodlivosti, navrhol nám siedmich kandidátov, z nich volíme troch kandidátov, teda troch sudcov, ktorí budú potom zase začlenení do rozvrhu práce. Otváram rozpravu.
Ja by som...
Sú prítomní? Nie sú prítomní. Doktor Vanko?
Ja by som sa ku kandidátke vyjadril asi v tom smere, že doktor Ivan Roháč a doktorka Denisa Mesárošová sú členmi disciplinárnych senátov a v podstate by pokračovali naďalej a bolo by vhodné týchto zvoliť, pretože majú aj rozpracované veci, sú ochotní ďalej v tomto pokračovať, tak tu by som nevidel problém. Z ostatných kandidátov poznám bližšie doktorku Lenku Kováčovú, ktorá je sudkyňa okresného súdu Nitre, ale už je rok na stáži na krajskom súde a dnes ešte budeme rozhodovať o návrhu na novú stáž ročnú. Je to skúsená sudkyňa trestňačka, zodpovedná a pracovitá, takže k tejto sa môžem vyjadriť ja veľmi kladne. Ďakujem.
Ďakujem. Chceme ešte niekto vystúpiť v rozprave? Doktor Sadovský a potom doktor Maruča.
Ja sa pripájam k doktorovi Vankovi, pokiaľ ide o doktorku Mesárošovú. Je to trestná sudkyňa na odvolacom súde, v podstate by kontinuálne pokračovala, čo je nepochybne, obidva faktory sú výhodou. To znamená, že trestná sudkyňa z Bratislavy a je. Ten druhý kandidát, doktor Dubáň, je už dlhoročný člen síce civilného kolegia, ale s dostatočným rozhľadom. Je v Bratislave, to znamená, že je k dispozícii bežnej praxe tých senátov, tak by som požiadal o podporu. Ďakujem.
Ja by som zasa požiadal o podporu doktorky Mičkovej, takisto skúsená sudkyňa. Sice civilná sudkyňa, ale máme poznatky z odvolacieho konania, naozaj triezvo uvažujúca sudkyňa, uchádzam sa o jej podporu.
Ďakujem. Ešte niekto chce vystúpiť v rozprave? Takže môžem ju uzatvoriť. A poprosím opätovne verejnosť. Hej, táto časť prebieha tajným hlasovaním. Poprosím predsedu volebnej komisie, aby nás oboznámil s výsledkami tajného hlasovania.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, vážená verejnosť, dovolte mi, aby som vás oboznámil s výsledkami volieb členov disciplinárneho senátu navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky po spočítaní odovzdaných hlasov. Konštatujem, že boli s kandidátom navrhnutým ministrom zvolení za členov disciplinárnych senátov doktorka Lenka Kováčová, doktorka Denisa Mesárošová a doktor Ivan Roháč.
Ďakujem pekne, takže máme zvolených troch členov prvostupňových disciplinárnych senátov. Môžeme pokračovať v ďalšom bode programu a z personálnych otázok, a síce o žiadosti doktora Stanislava Dudku, sudcu okresného súdu Bratislava 1. Keďže on jediný je prítomný z tých personálnych otázok, tak voláme ho na zasadnutie. Poprosím vás, počkajte vonku, áno, a medzi tým preberieme žiadosť, návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie doktorky Lenky Kováčovej, sudkyne okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Doktor Vanko.
Ja by som odporúčal, aby sme vyhoveli tomu môjmu návrhu. Doktorka Kováčová je už rok na stáži na Krajskom súde v Nitre. Je tu nesúhlasné stanovisko pani predsedničky. Nebudem ho celé citovať. Len k tomu je stanovisko toľko, že k decembru minulého roka bol pánom prezidentom odvolaný doktor Heinrich, sudca trestného úseku okresného súdu v Nitre. Zostáva tam 6 sudcov na trestnom úseku. 3., to znamená štvrtok, je porada na ministerstve spravodlivosti, kde predpokladáme, že toto miesto doktora Heinricha bude nahradené ďalším voľným miestom, takže v perspektíve bude v Nitre na trestnom úseku 7 sudcov. Hovorím, teraz je tam súčasne 6 sudcov. A doktorka Kováčova, keďže už je rok odtiaľ mimo, tak nie je to až taká strašná situácia, aby bolo stanovisko negatívne. Aj keď zase pravda, že tých počet sudcov na tom okresnom súde Nitre nám za posledný rok, dva klesol, ale sa to týka aj sudcov civilných. To znamená, keď sa uvádza, že má na miesto 30 sudcov 25, tak to sa týka sudcov najmä z civilu. A toto jedno trestňacké miesto je zatiaľ nahraditeľné, predpokladám, ďalším miestom po štvrtku. Ďakujem.
Ďakujem. Chce niekto vystúpiť v rozprave? Návrh je od 1. apríla 2016 do 31. marca 2017, čiže na maximálnu možnú mieru stáž trvala 2 roky. Ak nie, dávam hlasovať o tomto návrhu aj s tým obdobím, ktoré som pred chvíľou uviedla. Kto je za? Zdržal sa? Nikto proti? Nikto? Konštatujem, že návrh bol prijatý. Ďalej tu máme návrh predsedničky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie magistra Iva Maruščáka, sudcu okresného súdu Svidník, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Prešov. Otváram na obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2017. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Doktor Straka.
Vážená pani predsednička, dámy, páni, vyjadrujem podporu tomuto návrhu z dôvodu, že doktor Mozner odchádza na najvyšší súd a doktor Maruščák vlastne pôsobil dočasne na našom súde, ide svojím spôsobom určitú kontinuitu. Je to dosť dôležité pre Krajský súd v Prešove, aby tento návrh prešiel. Ďakujem.
Nikto sa chce vyjadriť v rozprave? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za takýto návrh. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Konštatujem, že návrh bol prijatý. Nasleduje návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie doktorky Sony Vackovej, sudkyne Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre. Ide o preloženie, to znamená, bola úspešná vo výberovom konaní. Otváram rozpravu. Doktor Vanko.
Doktorka Vacková bola úspešná ako prvá v poradí na výberovom konaní. Nevidím dôvod, ani by sme nemohli tam hľadať nejaký dôvod, aby sme túto sudkyňu nepredložili. Momentálne na stáži. Na stáži sa osvedčila, takže doporučujem hlasovať za.
S tým, že... Doktor Sadovský?
Ja doplním, bol som členom výberovej komisie. Môžem potvrdiť, že tam boli dvaja uchádzači. Tie výsledky boli veľmi tesné. Z nášho pohľadu zrejme zavážila aj skutočnosť, že je na dočasnom pridelení. Tie dobrozdania od predsedničky senátu boli naozaj silné. To znamená, asi tam sa to niekde lámalo, že skončila na prvom mieste. A doporučujem na kladné hlasovanie.
Doplňam od 1. marca.
Áno, tam len s tým, že je tu, ona je na stáži, kde bola uznesením súdnej rady. Takže zároveň by sme mali aj meniť uznesenie súdnej rady číslo 515 24. júna 2015 tak, že dočasné pridelenie končí dnešným dátumom.
Áno.
Kto je za? Po jedným.
Ruší sa dočasné a dáva sa na celom.
Kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že aj toto uznesenie bolo prijaté. Žiadosť tu máme doktorky Blaženy Stašikovej, sudkyne Okresného súdu v Dolný Kubín, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Ružomberok. Máme tu viac teda vyjadrenia dotknutých subjektov. S tým, že teda doktorka Blažena Stašiková si neurčila teda navrhla termín 1. maj 2016, s tým, že predseda Okresného súdu Dolný Kubín navrhol termín 1. júl 2016 aj vzhľadom na zastavenie nápadu a možnosť ukončiť časť rozpracovaného nápadu. Tie dôvody sú osobného charakteru. Ide o sudkyňu, ktorou viac ako 20 rokov dochádza z miesta svojho trvalého bydliska. Otváram rozpravu.
Z tých dvoch termínov, ktoré tu padli, treba od toho 1.7. aj pán predseda konštatuje, že sa s ňou rozpráva o tom 1. júli. Takže tento termín mal byť ten konečný.
Takže v návrhu uznesenia by bolo preloženie doktorky Blaženy Stašikovej od 1. júla 2016. Kto je za takéto uznesenie? Zdržal sa? Nikto proti? Nikto. Ďakujem, konštatujem, že bol tento návrh prijatý. No a z personálnych otázok nám zostal už len ten doktor Dudko. Je tu, takže pozvite ho, prosím. Vítajte, pán doktor, na dnešnom zasadnutí súdnej rady. Predmetom tohoto zasadnutia je aj vaša žiadosť o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd mimo súdu v sídle krajského súdu, respektíve ostatne ste ho modifikovali aj mimo územného obvodu krajského súdu v Bratislave. Nech sa páči, máte slovo. Prezentujte pred súdnou radou svoje dôvody.
Asi takto. Predovšetkým by som sa predstavil. Moje meno je Dudko. Funkciu sudcu vykonávam 23. rok. Predtým som 10 rokov robil na prokuratúre, 6 rokov ako vyšetrovateľ, 4 roky ako prokurátor. Od roku 1994 som prešiel okresným súdom Bratislava 3, kde som jeden rok vykonával funkciu sudcu na civilnom úseku, inak celý život robím trestné právo. Pracujem od 1997 roku na okresnom súde Bratislava 1 ako sudca na trestnom úseku. V poslednej dobe začal sa mi veľmi výrazne zhoršovať zdravotný stav. Práca na Okresnom súde Bratislava 1 je enormne náročná, ale o tom ste iste dobre informovaní od našej pani predsedničky, ktorá zrejme robí všetko preto, aby na našom súde ten trestný úsek ako tak šlapal. Bohužiaľ, je to boj s veternými mlynmi, vôbec jej nezávidím toto je postavenie a túto je situáciu. Tým, že začínam vypadávať z práce kvôli zdravotnému stavu, kvôli problému so zdravím, už bohužiaľ nebude možné ďalej s plným nasadením vykonávať funkciu na trestnom úseku. Je pravdou, že som sa snažil robiť. Tých posledných 10 rokov do práce som chodieval cez víkendy. Ako tak sa mi darilo. Bohužiaľ, mediálne kauzy, ktoré ma prenasledujú, sú také, že už mi to nedovolí plne sa sústrediť na moju prácu. Toto v skratke, pokiaľ máte nejaké otázky, nech sa páči.
Otváram rozpravu k tomuto bodu.
Ja by som mal, pán doktor, jednu otázku. Súdna rada môže predložiť sudcu na iný súd, len keď tam je voľné miesto sudcu. Vy tu sa spomína niekoľko súdov. Z tých informácií, ktoré tu sú, ja neviem. Napríklad k dnešnému dňu, na ktorom súde je, lebo nie je voľné miesto. To je jedna vec, a druhá, či trestá, alebo civil. Lebo oni sa tu, tí jednotliví predsedovia, vyjadrujú k tomu, ale to bolo iný časový úsek a k dnešnému dňu. Neviem, a myslím, že ani nie sú tam voľné miesta na tých súdoch, ktoré by nebolo, kde by už nebolo vyhlásené výberové konanie.
Takže mám informácie iba z okresných súdov Malacké, z okresného súdu Piešťany, čo sa týka týchto súdov. Pokiaľ viem, sú tam voľné miesta sudcov na civilnom úseku. Ja som informoval predsedov týchto súdov, že budem reflektovať aj na ponuku robiť civilného sudcu. Svoju žiadosť som doplnil podaním zo dňa 17.2. o tú časť, kde oznamujem, že aj z hľadiska okresného súdu Bratislava 1 a vyjadrenia pani predsedničky, že potrebuje dlhší čas na to, aby mohla riešiť situáciu v prípade môjho odchodu. Dovolil som si navrhnúť moje preloženie s posunom minimálne 4 mesiace. Od 1.7. vstupuje do účinnosti občiansky sporový poriadok a v zásade chvíľu som robil aj sudcu na civilnú úseku. Trúfam si túto prácu robiť aj naďalej. Čo sa týka mojej práce, pokiaľ viem, pani predsednička, voči mojej osobe, voči práci mojej, výhrady nikdy nemala. Ja som svoju prácu vždy zvládal, ale teraz to už bohužiaľ nepôjde.
Pán doktor, aby sme sa rozumeli. Piešťany, 14, už majú výberové konania vyhlásené. A tam, kde sú vyhlásené výberové konania, my nemôžeme prekladať. Musí voľné miesto sudcu, určené ministrom, potom vaša žiadosť je evidovaná na súdnej rade a potom máte prednosť ako sudca na predloženie pred vyhlásením výberové konania. A to sa nedá spätne. Toto je opačné garde, že už sú vypísané výberové konania a až teraz vy. Takže by sa muselo podľa mňa čakať na čas, pokiaľ bude vypísané určené voľné miesto sudcu na niektorý súd, na ktorý chcete ísť. A vy nám nemôžete hodiť sem 5 súdov, že tam. Poriadku, ale nemáme... No moment. Súdna rada potrebuje z ministerstva mať potvrdené, kde je voľné, určené voľné miesto sudcu. Potom môžeme rozhodovať podľa mňa o vašej žiadosti. Ale nie na tie súdy, kde už sú vypísané výberové konania. To len som chcel povedať.
Ja sa môžu vyjadriť.
Môžem? Nech sa páči.
Asi takto, prosím vás. Nemám informácie, kde bude v budúcnosti vypísané výberové konanie na sudcu. Takýmito informáciami nedisponujem, disponujem iba všeobecne dostupnými informáciami, ktoré ku mne prídu po internete, tak asi, ja neviem, vy asi máte iné informácie, ja mám iba tieto informácie. Tieto informácie som sa dozvedel zo zdrojov internetu, to je z nášho informačného systému, preto som požiadal preloženie v takejto forme. Pokiaľ je niekde voľné miesto sudcu a nie je to miesto sudcu v sídle krajského súdu, teda na okresnom súde v sídle krajského súdu, nemám problém hoci kde na Slovensku pracovať. Pracoval som v Bratislave, pracoval som v Humenom a nemal som s tým žiadne problémy.
Ešte by som teda... Pardon, len doplním jednu vec. Voľné miesta, ak budú určované na porade 3. vo štvrtok, tak tam nebude vypísané ešte výberové konanie určite, tak tam by to bolo podľa mňa aktuálne, ale nie na tie súdy, kde už je vypísané výberové konanie.
Doktor Volka, a potom doktorka Fulcová.
Ja by som chcel doplniť doktora Vanka o informáciu, že každý predseda súdu, na ktorom je určené voľné miesto, si pred vyhlásením výberového konania pozrie zoznam, ktorý vedie súdna rada, teda zoznam žiadosti o preloženie, a keď je tam žiadosť o preloženie na konkrétny súd, tento predseda nevyhlasuje výberové konanie, nemôže ho vyhlasiť a čaká, pokiaľ súdna rada rozhodne o tejto žiadosti. Čiže taký je postup. Čiže my nemôžeme, keď už predseda súdu vyhlasil výberové konanie, tak my musíme čakať do ukončenia výberového konania. Čiže vaša žiadosť musí byť zaevidovaná na konkrétne súdy, keď tam príde voľné miesto, potom predseda súdu musí vyčkať, pokiaľ súdna rada rozhodne. To je všetko.
Čiže ja by som sa chcela vyjadriť k tej žiadosti pána doktora na preloženie. Ja už som teda napísala svoje písomné stanovisko s tým, že v súčasnosti nemôžem súhlasiť s tým preložením vzhľadom na tú zlú personálnu situáciu, ktorá na okresnom súde Bratislava je. Ona je síce stále tá zlá situácia, ale skutočne teraz som už informovala aj súdnu radu o tom, že v podstate hrozí odchod až 10 sudcov okresného súdu Bratislava 1. Tak ako to písomne rozpísané s tým, že k 1. marcu odišiel, má prerušený výkon funkcie doktor Mihál. Pán prezident avizoval, že najneskôr k augustu odvolá doktorku Bezákovú, ktorá robí na obchodnom registri. Ďalej 4 súdkyne, doktorka Kučerová, Belava, Harvancová, Hajdinová, boli úspešné vo výberovom konaní na Krajský súd v Bratislave. Doktor Jamrich avizoval odchod do dôchodku v septembri 2016. Magistra Kolárová bola preložená, to som súhlasila a asi som urobila chybu, aj keď z toho ľudského hľadiska, že tiež mala tie zdravotné problémy na strane manžela, súhlasila som s tým, že bude preložená do Popradu, takisto aj predseda v Poprade sa vyjadril, že súhlasia, že to miesto, ktoré on dostal, bude presunuté. Mne bohužiaľ sa takto nestalo, takže som povedala, že už nikdy žiadny súhlas na preloženie nedám, dokiaľ nebude mať potvrdené z ministerstva, že to miesto bude moje. Už sa ako takto nenechám uhovoriť žiadnym spôsobom. Čiže po doktorke Kolárovej miesto nemám. Ďalej je tam žiadosť doktorky Kačerovej, ktorá požiadala o preloženie na okresný súd v Pezinku. Tam takisto je situácia taká, že predseda aj zvažoval, či vypíše výberové konanie, pretože dostal miesto sudcu, on by mal o ňu záujem, lenže ja takisto, kým nemám potvrdené, že to miesto dostanem z ministerstva, ktoré bolo stanovené do Pezinka, tak súhlasiť nemôžem. A v prípade teda pána doktora Dudku takisto neviem konkrétne, ktorý súd to je, není tam žiadne miesto zatiaľ, takže nemôžeme o tom hovoriť. A ďalej tá situácia na tom treste je ozaj zlá, však pán doktor to veľmi dobre vie. Tam sú nevybavené veci, v podstate teraz idem prerozdeľovať veci po doktorovi Mihálovi, ktorý má najťažšie oddelenie, čiže najviac nevybavených vecí, to znamená, tak som to myslela, 119 nevybavených vecí a 183 osôb. Čiže to sa bude musieť zase prerozdeliť medzi sudcov, ktorí tam zostávajú. Nebude to jednoduché, pretože ten začínajúci sudca, doktor Golian, ktorý začal predtým v podstate na treste nerobil, robil na právnickej fakulte, učil obchodné právo, čiže je to dosť komplikované, aby prebral veci doktora Mihála, ale budeme to musieť vyriešiť. Čo ešte k tomu by som uviedla, pokiaľ ide o spokojnosť práce, ja však poznám pána doktora veľmi dlho, ešte keď robil aj civilné právo. Podobne, ja chápem, že tá agenda je veľmi ťažká. Nemôžem povedať, že by som nejaké výhrady mala. No, áno, stala sa situácia. Viem, že bol tam aj teda ešte jedna disciplinárka, ktorá predchádzala predtým. Preto ja som teraz, bolo to pochybenie to v prípade toho ochabu, hej, že tam nebola iná možnosť pre mňa, ako dať návrh disciplinárny na odvolanie z funkcie sudcu, pretože už predtým tam jedno disciplinárne opatrenie uložené bolo, takže ako v tejto časti tam ako výhradu som mala, no ale skutočne, ak by som disponovala tými miestami, rada by som vyhovela pánovi doktorovi s tým, že by som súhlasila s preložením, pretože fakt viem, že má tie zdravotné problémy, ktoré sa ozaj zhoršujú, ale za tej súčasnej situácie neviem to riešiť tak, aby mi ten trest neskolaboval. Nehovorím samozrejme, že kolabuje to aj na tých iných úsekoch, len trest je špecifický tými vecami, že ich sa musia robiť na novo potom. Čiže to vlastne som aj oboznámila tú situáciu, ktorú som podávala ako tú informáciu o tom stave a chcela som vlastne ešte teraz, aby minister, ktorý ešte je vo funkcii, pretože teraz sa to vlastne sťaží a zhorší tým, že budú voľby, kým bude nový minister, čo bude ďalej. Ja neviem, čo na tej jednotke bude ďalej, hoci v podstate hovorím, ja v septembri končím, ale nie je mi to jedno, lebo či tam budem ja, alebo ktorýkoľvek iný predseda súdu bude sa boriť s tými problémami. Je ťažké sudcom vysvetľovať, že im stále len budem prerozdeľovať veci. To nie je chyba sudcov, tak ako sa na nás pozerá, že nerobíme. Áno, sú aj chyby, ale myslím, že sa snažíme aj vyvodiť zodpovednosť a riešiť to. Ale v prvom rade je to chyba štátu, že nezabezpečí dostatočný počet tých sudcov alebo nezabezpečí prerozdelenie tých sudcov na tie súdy tak, aby bolo možné vybavovať tie veci bez prieťahu. V tej súvislosti som poukázala a žiadala, preto som chcela, aby sme prijali uznesenie, ktoré by odporúčalo a zavezovalo minister spravodlivosti, aby na tejto poslednej porade ešte pridelil a riešil okresný súd Bratislava 1, pretože skutočne kolabuje a ja si myslím, že možno sa to teraz ako vylievam, ale je to podľa mňa najdôležitejší súd, najťažší okresný súd na Slovensku, to myslím si, že každý predseda, ktorý tu je, potvrdí. Dokonca okresný súd Bratislava 1 je počtom sudcov a vecí väčší ako ostatné krajské súdy na Slovensku. Jedine Košice a Bratislava majú väčší počet sudcov a viac agendy ako okresný súd Bratislava 1. Keď si porovnáme aj registrové súdy, ja som vám tam dala aj tabuľku zaťaženosti, čiže ja som chcela aj navýšenie počtu vyšších súdnych úradníkov. Dobre vieme, že okolo Vianoc a konce roka atakovali jednotku, že nestiehame robiť zápisy v obchodnom registri. No áno, len treba sa pozrieť, aké my máme miesta. My máme 9 vyšších súdnych úradníkov, ktorých podľa nápadu ročného, my máme 31 tisíc vecí nápad do registrových vecí, keď to prerátam zaťaženosť na jedného vyššieho súdneho úradníka, to je 380 vecí, kdežto na iných registrových súdoch je to o polovicu menej. To znamená, aby sme my mohli vybavovať takisto v dvojdňových zákonných lehotách, čo si myslím, že aj tak na tých ostatných krajských súdoch sa tiež nestíha, tak by som potrebovala raz toľko vyšších súdnych úradníkov. A dokiaľ sa nezačne skutočne riešiť situácia súdov v sídle kraja, tak myslím, že sa nepohneme ďalej. To som trošku odbočila, ale ďakujem pekne.
Takže, nech sa páči, pán doktor.
Ja by som sa pokúsil doplniť našu pani predsedničku v tom, že všetky tieto problémy sú mi známe. Práve preto som ponúkol, respektíve ako riešenie videl to, že moje preloženie by bolo s dostatočným časovým odstupom. 4-5 mesiacov, možno 6 mesiacov by bolo niečo, počas ktorej by bola doba, počas ktorej by sa dal riešiť okresný súd Bratislava 1. Čo sa týka vyhlásených výberových konaní, pokiaľ prebehnú výberové konania, vieme dobre, že skôr ako pred koncom roka noví sudcovia na tých súdoch nebudú. Okresný súd Piešťany, okresný súd Malacky stoja na tom takisto veľmi zle. Majú obrovské problémy na civilnom úseku. Ešte stále by som im mohol pomôcť. Pretože poprvé som sudca hotový, podruhé nemám problémy s prácou. Robiť viem a robiť budem, tak ako som robil doteraz. Mojím jediným problémom je psychický tlak, pod ktorým sa nachádzam. To je všetko.
Doktorka Bystrianska.
Vážená pani predsednička, kolegyne a kolegovia, myslím, že sme sa dostali k téme a dovolte, aby som ju v krátkosti vyjadrila si takto. Doterajší systém prideľovania rovnomerného zabezpečovania zaťaženia súdov a sudcov zlyhal. A treba ho zmeniť. Počnúc od volebného programu a končiac určitými aktivitami súdnej rady, ktoré zabezpečia, aby súdy Slovenskej republiky, zvlášť veľké a významné a tie, na ktoré dlhodobo poukazujú predsedovia súdov, okresné súdy v sídle kraja, ale ako počúvam na civilných úsekoch aj ostatné,
boli pružne a operatívne zabezpečené dostatočným počtom sudcov, úradníkov alebo aj zamestnancov. O tom je táto téma. Pán doktor má určite aj svoje osobné dôvody, ale tie v kontexte toho, čo povedala pani predsednička z Bratislavy, nasvedčujú tomuto záveru, ktorý ja robím za sudcov, je záverom nie len z tohto súdu, ale z mnohých ďalších súdov na Slovensku. Doterajší systém prideľovania potrebného počtu sudcov v Slovenskej republike zlyhal, nefunguje, je nefunkčný a nezabezpečuje fungovanie súdov a efektívny výkon súdnictva. Ďakujem. No, takže doktor Burger ešte a doktor Ďurica.
Veľmi dobre viem pochopiť pána doktora, ktorý po desiatkách rokov normálne, nechcem povedať, že nastáva tu na stav vyhasenosti, áno, ale jednoducho prirodzenej unavenosti z hľadiska toho, čo sudca na trestnom úseku, a myslím rovnako aj na civile, a na trestnom zvlášť, pretože predsa len to je špecifikum, ako sa to odrazí na tom zdravotnom stave, áno. Že čo všetko musí prekonať. Čiže absolútne ho viem pochopiť, že jednoducho chce a berúc už do úvahy aj to, čím prešiel a aj vzhľadom už, že sa musí pozerať na svoju osobu, že chce jednoducho odísť. Mimoriadne zložitá situácia, pretože stav, ktorý je na okresnom súde, kde je pani predsednička, tak myslím si, že presne pretrváva už neskutočne dlhý čas. Áno, tie nedostatky pretrvajú už neskutočne dlhý čas a je najvyšší čas, aby sa mi je pozvonení, áno, aby sme odporúčili jednoznačne urgentne túto situáciu riešiť. Áno, pretože povedzme si jedno, dobre, nepreložíme pána doktora, lenže čo v tomto prípade budú ďalší sudcovia takisto opotrebovaní a tým, že ich tam budeme držať, stav sa vyrieši? Nevyrieši sa. Áno. Ale súčasne je to aj, konštatujeme, že ten systém sa neosvedčil. No, nemôže sa osvedčiť systém, ktorý je výsledkom neznalosti. Povedzme si to otvorene. A to nech je aj memento pre tých, ktorí budú obsadzovať po voľbách post ministra spravodlivosti a vedúce funkcie, teda na ministerstve. Pretože bez znalosti veci, bez skúseností sudcovských, to fungovať nebude.
Doktor Ďurica.
Je to téma na dlhú diskusiu, takže nechcem sa vyjadrovať k justícii problémom ako takým, ani k situácii na jednotke, ale k tomuto bodu programu, aby sme sa pohli ďalej, len najviac na to, čo bolo povedané. Tá žiadosť, pán doktor, musí byť konkrétna na konkrétny súd, pretože môžeme preložiť len vtedy, nehovorím, že ako rozhodne súdna rada, keď tam je voľné miesto. Ale aj z toho dôvodu, že pokiaľ vy si dáte žiadosť na konkrétny súd, tak blokujete vyhlásenie výberového konania. Predseda súdu vtedy nemôže vyhlásiť výberové konanie, prednosť má vaša žiadosť, o tej sa musí rozhodnúť, a len keby sa vám nevyhovelo, potom môže vyhlásiť výberové konanie. Čiže ak by sme chceli dneska rozhodovať, tak by sme museli vedieť, že máme tam voľné miesto, vy by ste to museli konkretizovať. Pokiaľ nie, tak potom pro futuro bude tu žiadosť potrebné doplniť. Ja nevylúčim, že to môže byť aj viac súdov, a nie všetky, hej, aby ste si zablokovali tomu súdu, tak poviem, výberové konania a potom sa musí vaše žiadosti rozhodnúť. Ale dnes to vidím ako problém.
Pán doktor Vanko?
Dnes by sme to v podstate museli zamietnúť. Sám ste povedali, že ste ochotní posunúť ten čas. Ja by som počkal na vašom mieste do tej porady. Ak tam budú voľné miesta, potom si dať. Už nemusíte ani dať, ale je tu evidované na súdnej rade.
Ale musíte konkretizovať. Nemôžete prehlásiť, že všetky.
Miesto, ktorý sú dá odkedy. Podľa mňa lepšie a pružnejšie, alebo budeme hneď hlasovať. Každý predseda krajského súdu to vie, a to sa vie už skôr, ako prídeme domov, už sa vie, že kde je voľné miesto. A takisto si to aj on bude môcť bez problémov zistiť.
Len tá vaša žiadosť musí byť skôr, ako sa vypíše výberové konanie. Len musí byť skonkretizovaná na konkrétne, nie všetky súdy Slovenskej republiky. Môžete sa nám vyjadriť teraz k tomu?
S
Samozrejme, že môžem, takto prosím vás. V tom prípade modifikujem svoju žiadosť. Pokiaľ môžem podať žiadosť na viacero súdov na území Slovenskej republiky, zrejme, áno, na všetky, na ktorých bude voľné miesto. Asi takto. Dobre? Aby moja situácia bola riešená. To je prvá vec. Druhá vec. Rád by som sa vyjadril ešte k slovám pána doktora Burgera, pretože jeho ako dlhoročného sudcu si veľmi vážim a veľmi múdreho sudcu a skúseného. Povedal tu totiž veľmi závažné veci, ktoré by si súdna rada podľa mňa mohla, ak nie osvojiť, aspoň sa nad tým zamyslieť. Na trestnom úseku okresného súdu Bratislava 1 riešime kauzy, ktoré špecializovaný súd rieši v trojčlenných senátoch. My v podstate tieto veci riešime ako samosudcovia. Sú to veci, kde sú veľmi škaredé vraždy, veľmi ťažké ekonomické veci. Je to niečo, čím sa nikto doposiaľ nezaoberal. Nikto si nevie predstaviť, čo je to, aký je to tlak na sudcov. Ja poznám svojich kolegov, tí, ktorí chodia do roboty cez víkendy tak ako ja, za chvíľu budú rovnako vyjasnutí tak ako ja. Došli dvaja mladí sudcovia, traja teraz už mladí sudcovia. Jeden za chvíľu bude na odpis, prepáčte, že to musím takto povedať. Chodí takisto cez víkendy do roboty, stretávame sa tam. Na rozdiel odo mňa je slobodný, nemá rodinu. Samozrejme, že je mladší. Keď som bol mladý, samozrejme, že som chodieval rád do roboty, šťastný do roboty, cez víkendy, bez problémov som pracoval, pretože práce bolo stále veľa. Či na prokuratúre, či v súdnictve. Ale toto je pre mňa existenčná otázka. Ja potrebujem aspoň vedieť, že mám šancu do budúcnosti. Práve preto som modifikoval svoju žiadosť s tým, že je tam časový posun, tak, aby som sa ja mohol zodpovedne pripraviť prípadne aj na prácu sudcu na civilnom úseku, pretože všetci budú od toho 1.7. na civilnom úseku začínať odznova. Za tú dobu som schopný naučiť sa ten nový sporový poriadok. Pozor, neberte to tak, že nie je možné naučiť sa. Ja som sudca. Ja som robil aj civil. Všeobecné znalosti si trúfam povedať, mám. A čo sa týka civilného sudcu, trúfam si povedať, že zvládnem absolútne bez problémov. Toto je o náročnosti práce. A náročnosť práce pozná aj naša pani predsednička, ktorá prišla na náš súd s tým, že tak teraz tu urobíme poriadok. Prepáč, Evka, že to musím takto povedať. Ale to nejde jednoducho urobiť poriadok. Kde sú systémové problémy, tam sa poriadok urobiť nedá. A na systémové problémy poukázal pán doktor Burger. Zamyslíme si sa nad tým. Nemôže samosudca vykonávať trestné konanie a rozhodovať, teda v podstate samosudca. Dvaja členovia senátu bez právneho vzdelania, to nie je pomoc, to je príťaž. To sa nedá takto robiť. Vždy to bolo tak, že náročné veci rozhodovali senáty. Len u nás je to inak.
Predtým, než dám slovo doktorke Fulcovi, ja len jednu spoznámku z toho, chápem všetko, čo ste povedali, len potom by možno situáciu vašu bolo riešené, že by ste prešiel na civilný úsek v rámci okresného súdu Bratislava 1. Keď to, čo ste tu odprezentovali.
Tak to prosím, ja neviem, či viete o civilnom úseku okresného súdu.
Kto samozrejme, je tam? Že viem.
Tak.
A som civilistka v určitú dobu, takže ja to civilné právo dosť dobre poznám. No, netrúfam si dohovoriť, že dokonale, ale preto, keď ste povedali, že ste schopní sa preorientovať na ten civil, že váš problém spočíva len v tom trestnom úseku. Takže
v okresnom súdle v sídle krajského súdu. Pardon.
Takže doktorka Fulcová.
Ja som len chcela práve naviažem na to, čo hovoríte, na tom občianskom, na obchodnom úseku, tam takisto tí sudcovia majú v oddelení na civile, teda občiansko-právnom úseku, v súčasnosti majú okolo 510 nevybavených, z toho 175 vecí starších ako 3 roky. A na obchodnom úseku majú 817 nevybavených vecí v oddelení, každý jeden sudca, z čoho 382 vecí bolo starších ako 3 roky. Takže ja mám obavy, a keď by sa prerozdelovali 4 oddelenia, čo je asi 2,5 tisíc vecí, týmto sudcom na civile, čiže každý by dostal zase navyše asi 200 vecí, to znamená, že už by mali okolo 700 až 800 vecí každý sudca, tak ja verím tomu, že tie žiadosti všetkých sudcov, ktorí sú na jednotke, budeme mať tu na stole, lebo všetci robia pod tým už psychickým tlakom a robia tam roky a nedá sa to vydržať takým tempom tieto veci vybavovať. Preto je možno, že skutočne požiadajú aj civilní sudcovia. Každý, keď sa s nimi rozprával, každý by išiel kdekoľvek na iný súd v Bratislave, len nie na jednotke.
No, takže aby sme uzavreli tento bod programu. Pán doktor, asi sme pochopili, vaša žiadosť tu ostáva, je stanovená tým, že modifikovali ste ju tak, že na všetky súdy v rámci Slovenskej republiky my vám nemôžeme v takejto voľbe brániť. To znamená, že v marcovom zasadnutí, aby sme neblokovali všetky ostatné súdy, pokiaľ dostanú miesta, aby mohli vypisovať výberové konanie, takže v marci sa o vašom návrhu rozhodne. Už teraz v podstate viete, že na marcovom zasadnutí bude o vašej žiadosti rozhodnuté, pokiaľ ide o preloženie na iný súd, lebo budeme už v marci vedieť a musíme aj odovzdať signál ostatným predsedom súdov, ktorí nebudú dotknutí rozhodnutím súdnej rady, možno žiaden, to dopredu prejudikovať sa nedá. Takže týmto dnešný bod programu vo vzťahu k vám uzatvárame, že sa odročuje na marec 2016. To je vo vzťahu k vašej žiadosti. A aby sme teda uviedli v podstate na pravú mieru, súdna rada, ak neviete, uskutočnila veľkú analýzu stavu justície v roku 2015, to bolo v júni, a na základe tohto materiálu pracuje systematicky a pripravuje takisto návrhy na legislatívne zmeny. Oslovili sme všetkých predsedov súdov Slovenskej republiky a všetky súdcovské rady s podnetmi na to, ako zmeniť legislatívne nastavenie stavu súdnictva. Očakáva súdna rada podnety z dola, teda aj od sudcovskej rady okresného súdu Bratislava 1, aby predložilo čo vo vzťahu k súdu v sídle kraja, a vzhľadom na to, že ide o súd neobyčajne dôležitý, je to súd, ktorý má úžasné strategické pozície v tom smere, že je tam sústredené najviac kauzálnych vecí, kauzálnej príslušnosti. Takže, pán doktor, pokiaľ máte, ste sudcom, sudcovská rada by vás mala vypočuť a mali by na podnety a návrhy na legislatívne zmeny, aby sme toto mohli tlmočiť my. Súdna rada nemá legislatívnu iniciatívu, ale urobí všetko preto, aby sa ten hlas z dola doniesol až k tým, ktorí majú kompetenciu prijímať zákony.
Ja by som chcel poďakovať členom súdnej rady za to, že ma vypočuli, a ak môžem poprosiť na budúcom zasadnutí súdnej rady, aby rozhodli tak, že moje žiadosti vyhovujú. Iba toto môžem povedať. Ďakujem veľmi pekne.
Kto je za odročenie? Je nikto proti? Nikto zdržal sa? Nikto. Ideme na harmonogram revízie revizného oddelenia Krajského súdu v Žiline. Už sú tu? Tak, zavolajme. Len chcem vás dole oznámiť všetkým sudcom, pokiaľ ide o Slovlex. Čiže nám tu urobí konkrét taký trochu exkurs. Vítam pani vedúcu služobného úradu, nech sa páči, posaďte sa. Takže
Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v justícii sme vstúpili do rokovania Kancelária súdnej rady spolu s mojou osobou, aby či nie je možné čerpať niektoré finančné prostriedky z eurofondov na to, aby sa technickými prostriedkami, teda hlavne softverovou a počítačovou technikou, respektíve všetkým, čo k tomu patrí, zabezpečila činnosť a chod Kancelárie súdnej rady a súdnej rady ako takej. Na dnešnom zasadnutí nám teda pani vedúca služobného úradu poskytne takú stručnú informáciu, ktorým smerom by sa táto skutočnosť mohla uberať a čo by teda v zápäti na marcovom zasadnutí by sme to mali už materiál kompletný na stole, ako by sa dali nastaviť ukazovateľa alebo naše požiadavky, akým smerom by sme sa mohli posunúť ďalej. Odovzdávam slovo pani vedúcej služobného úradu.
Ďakujem veľmi pekne, takže ešte raz dobrý deň prajem všetkým, vážená pani predsednička, vážené dámy, vážení páni. Ja som si dovolila po dohode medzi pani predsedničkou súdnej rady a našim pánom ministrom na základe pokynu pána ministra prísem dnes odprezentovať v prvom rade ešte len taký ideový návrh spoločnej spolupráce a takého vykročenia do projektovej spolupráce medzi súdnou radou a ministerstvom spravodlivosti v rámci nového programovacieho obdobia, ktorým je obdobie rokov 14-20, a to konkrétne v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Spracovali sme ideový návrh, v rámci ktorého by sme si vedeli predstaviť spoločnú realizáciu projektu, ktorý by sa týkal elektronických služieb Kancelárie súdnej rady Slovenskej republiky, ktorý by sme vám teraz chceli odprezentovať, s tým, že tento návrh počíta so zelektronizovaním jednotlivých procesov, ale aj služieb, ktoré poskytuje súdna rada, myslím tým služieb vo vzťahu k verejnosti a zverejňovania výstupov zo súdnej rady a tých procesov, myslím procesy, ktoré sú nevyhnutné pre súdnu radu a jej jednotlivých členov na získanie preto, aby ste následne mohli v jednotlivých veciach rozhodovať. Dovolila by som si týmto predstaviť pána inžiniera Vladimíra Ivantišina, generálneho riaditeľa sekcie informatiky a riadenia projektov, ktorý by odprezentoval ideový zámer, ktorý je momentálne, alebo návrh, ktorý je momentálne spracovaný naozaj v takom prvotnom náčrte. Po dohode s pani predsedničkou sme teda stanovili ten postup asi tak, že teraz by sme vám ho predstavili a následne by už potom podľa vašej vzájomnej dohody by bol určený termín, dokedy by ste tento ideový návrh ešte mohli doplňať v tom, o čo by sa mohli rozšíriť tie naše, tá naša spolupráca pre to, aby teda Kancelária súdnej rady využívala elektronické služby. A následne na to by bol teda dopracovaný finálny dokument, ktorým by sme sa na riadiacom orgáne na ministerstve dopravy v pozícii Ministerstva spravodlivosti ako prijímateľ a súdna rada ako partner uchádzali o realizáciu projektu a tým o nenávratný finančný príspevok na to, aby sme tento projekt spoločne zrealizovali. Dovolím si ešte takú okrajovú informáciu, že projekt je kompletne nadstavený tak, aby bol plne financovaný z európskych prostriedkov, aby tam nebola žiadna spoluúčasť zo štátneho rozpočtu. Je to aj z toho dôvodu, že tá spoluúčasť zo strany Ministerstva spravodlivosti pre súdnu radu by bola zase z hľadiska rozpočtových pravidiel veľmi komplikovaná. Na druhej strane, tak ako pani predsednička povedala, súdna rada ako samostatná organizácia tých finančných prostriedkov nemá na zvýš, takže preto sme nadstavovali to financovanie výhradne teda z európskych prostriedkov. A samozrejme sme tam počítali aj s takou stránkou, ako je to hardverové vybavenie, ktoré pani predsednička spomínala, a to sú ako pevné počítače, tak notebooky, iPady, prípadne iná technika pre jednotlivých členov súdnej rady už v závislosti od toho, ako si vy nadstavíte požiadavky na druhovitosť tejto techniky, aby teda ste každý vedeli online a priamo z domu bez akéhokoľvek nejakého justice pripojenia tie elektronické služby využívať a mali ich plne k dispozícii. Takže počítame aj s touto stránkou tam. Ja by som teda teraz poprosila pána generálneho o prezentáciu, ktorú sme pre vás pripravili k týmto elektronickým službám a potom prípadne o nejaké otázky, ak by bol záujem. Ďakujem.
Mikrofónu.
Dobrý deň. Takže moje meno je Vladimír Ivantišin a ja by som vám dneska rád predstavil taký naozaj ideový návrh.
Ten ideový návrh vychádza z rozhovorov s kanceláriou, takže zároveň chcem poďakovať za podnetné pripomienky, ktoré vznikli u vás. A možno sa bude venovať takým dvom zásadným oblastiam, aby som teraz prešiel k tej prvej. Tá základná úloha, alebo tá motivácia, ktorá vychádza z potreby elektronizácie, je k tomu, že súdna rada dnes nemá dobrý kancelársky systém, ktorý by podporoval jej rozhodovaciu činnosť. Takže my sme v rámci rozhovorov identifikovali niekoľko takých oblastí, ktoré by boli vhodné na elektronizáciu. Od riadenia kancelárie, plánu zasadnutí, stanovovania termínov, aktualizácie údajov, ktoré vychádzajú priamo zo súdov a zo sudcovských rád, spracovávania a sprístupňovania dokumentov, ktoré vznikajú v tomto procese rozhodovania, až po povedzme koncoročné podávanie majetkové priznania, tak aby tieto činnosti, ktoré vykonáva súdna rada, sa dali dobre automatizovať a poskytli kvalitnú podporu vlastne zasadaniam súdnej rady. Taká druhá oblasť je oblasť smerom k verejnosti, kde je potrebné transparentne zverejňovať všetky jednotlivé zasadnutia. Je potrebné sa zaoberať kvalifikovanými dokumentami, ktoré prichádzajú na zasadanie súdnej rady. Je tam podpora volieb súdnej rady v rámci samosprávy súdnictva a podpora automatizácie procesov, ktoré s tým súvisia. To, čo je možno, ale teraz začína taká tá druhá oblasť, ktorá je z môjho pohľadu možno dôležitejšia, pretože je tam veľmi silná synergia medzi tým, čo plánuje ministerstvo, je poskytnúť súdnej rade údaje, ktoré umožnia kompetentne rozhodovať o personálnych otázkach sudcov. Radi by sme sa rozprávali o možnosti sprístupniť údaje priamo zo súdneho manažmentu pre členov súdnej rady, tak aby tie rozhodovania vychádzali zo skutočných údajov, zo štatistík alebo z práce jednotlivých sudcov a poskytli naozaj skutočný a pravdivý obraz toho, čo sa na tých súdoch deje. Od pohľadu na jednotlivé rozpočty, pohľad na prácu sudcov a poskytli súdnej rade naozaj nie len tie kompetencie rozhodovať, ale aj informácie, ktoré sú potrebné k tomu rozhodovaniu. V rámci tohto projektu by sme sa radi potom zamerali aj napríklad na online zverejňovanie zasadania súdnej rady na internete, to znamená také ako sprístupnenie práce súdnej rady občanom, zvýšenie kvality rozhodovacieho procesu a rozhodnutí súdnej rady a možnosti jednoduchého sledovania aj histórie. To znamená, že radi by sme, aby súdna rada mala svoju dobrú prezentáciu voči verejnosti a bola schopná poskytovať všetky informácie tak, ako uznáte za vhodné. Môžeme ďalej. Považujeme tento projekt za možnosť, ako sa dá zvýšiť dôveryhodnosť súdnictva aj zvýšením transparentnosti rozhodovania, zverejňovať údaje, na základe ktorých došlo k rozhodovaniu. Tento projekt by mohol zlepšiť analytické a kontrolné mechanizmy súdnej rady, tak aby súdna rada aj napriek tomu, že nie je personálne veľká, nemá veľký aparát, tak dostala podporu informačných technológií tak, aby bola schopná manažovať vzťahy až na úroveň jednotlivých súdov, efektívne pracovať v súdnej rade a v kancelárii súdnej rady, tak aby napriek zvýšeniu roboty došlo k nejakej úspore času, aby sa vytvorili podmienky pre zrýchlené rozhodovania a aby sa vytvorili podmienky na zvýšenie kvality rozhodovacieho procesu. Ďalej. Keď to zhrnieme, tak hovoríme o nejakej informačnom systéme elektronických služieb kancelárie súdnej rady, ktorá jedna časť by sa vedovala modulu riadenia kancelárie, ktorá by vlastne automatizovala a elektronizovala ten samotné riadenie kancelárie a procesov, ktoré bežia na kancelárii. A potom chceme ďalej rozprávať o automatizácii procesov súdnej rady a kancelárie súdnej rady smerom k súdom, vytvoriť modul stratégie a plánovania, ktorý by práve čerpal z údajov údajov súdnictva a z ďalších zdrojov, ktoré sú k dispozícii. Umožnil modul komunikácie medzi členmi súdnej rady, aj keď nesedia v jednej miestnosti, tak aby boli dostupní, aby mali nejaký nástroj, ktorý umožní spolupracovať a komunikovať, povedzme, na vzdialeným spôsobom. Tak, aby v rámci toho hovoríme o tom, že by mohlo vzniknúť mobilné pracovisko súdnej rady, to znamená, aby aj členovia, ktorí povedzme fyzicky nie sú prítomní na zasadaní súdnej rady, tak mohli povedzme vzdialene vstupovať do samotného jednania súdnej rady. Podobne ako na súdoch rozbiehame projekt videokonferencií, tak podobným spôsobom by sa mohli jednotliví členovia zúčastňovať povedzme aj vzdialene na zasadaní súdnej rady. A rovnako budeme hovoriť o nejakom projekte podpory tlmočenia a zaznamenávania toho, čo sa deje na súdnej rade. Ďalej. Na základe rozsahu tohto projektu sme pracovali na nejakom harmonograme projektu a hovoríme, že ten projekt by sa zhruba za 2 roky od začiatku dal vytvoriť, tak aby priniesol výsledky. Ja by som teraz vás naozaj chcel poprosiť o tom, že toto sú také prvotné návrhy, čo všetko, v ktorých oblastiach by sme vedeli si predstaviť projekty, ktoré by mohli priniesť prospech súdnej rade a súdnemu systému. Ale možno práve toto je dobré fórum, kde by sa dali otvoriť možno aj ďalšie veci, ktoré prichádzajú do úvahy a ktoré vlastne prichádzajú od vás. Že čo všetko ostatné si viete predstaviť, aby sa dalo zelektronizovať tak, aby to bolo na prospech súdnej rady. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne za poskytnutie informácie. Kým si aj členovia rozmyslia otázky, ja chcem len taký úvod k tomu dať v podstate v rámci diskuzie, že ako vidíte, je to harmonogram nie na nejaký mesiac, dva. Vychádza sa z toho, že vychádza sa z kompetencií súdnej rady, ktoré získala po poslednej ústavnej zmene. Má mať na starosti jeden veľký balík problémov alebo kompetencií, ktoré sa týkajú v podstate celej organizácie alebo vnútornej personalistiky sudcov ako takej. A na to členovia súdnej rady nie sú začlenení ako výkonný aparát. Na to je len kancelária súdnej rady, ktorá má všeho všudu tak malý rozpočet a tak málo zamestnancov, že jednoducho musíme pristúpiť k maximálnej elektronizácii všetkých spracovania dát a všetkých otázok s tým súvisiacich. To znamená, že možnosť čerpať z iných prostriedkov ako štátny rozpočet. To je leitmotív celého a nahradiť ľudský faktor, ktorý jednoducho nie je možný pre tom rozpočte týmto spôsobom. Je to zároveň aj nadväznosti na vôbec elektronizáciu justície a súdnictva ako takého. Súdna rada predsa nemôže v tomto smere zaostávať a vychádzame aj z toho, že sudca napríklad z umenného, pokiaľ sa bude uchádzať o preloženie na súd iného, teda iný súd okresný, respektíve na dočasné pridelenie. Myslím tým teda sudcov zo vzdialenejších regiónov, ako je Bratislava, pokiaľ budú zasadnutia súdnej rady v Bratislave, lebo tie výjazdové sú menej časté aj vzhľadom na aj tú novú informáciu, že získavame nové sídlo, takže tam budú iné priestory, by nemusel sa fyzicky dostaviť na to zasadnutie súdnej rady, ale len prostredníctvom videokonferencie by oboznámil členov súdnej rady so svojou motiváciou, so všetkými dôvodmi. Prirodzene na to sú naviazané aj ďalšie skutočnosti. Pracne získavame podklady o stave vybavovania agent personálneho obsadenia jednotlivých súdov, takto by sme boli naviazaní na ten systém v podstate štatistických a ostatných údajov, ktoré má k dispozícii ministerstvo spravodlivosti. Nevidíme dôvod, prečo by súdna rada nemala mať totožné informácie aktuálne vždy k dispozícii bez sprostredkovania cez ďalší medzičlánok. Čiže toto je jeden z tých aspektov, ku ktorému som a ja sama iniciatívne pristúpila, aby sa rozvíjala aj po tejto stránke to materiálne zabezpečenie súdnej rady ako také. Je prosím vás na vás, aby ste prišli s podnetmi, čo ešte ďalej treba do toho projektu zapracovať, ale s tým, že je to v podstate projekt, ktorý je naviazaný na eurofondy, sú tam stanovené limity, lehoty a hranice. Takže predpokladom je, že v marci na zasadnutí súdnej rady, ktoré predpokladám, že bude okolo 21. je to predposledný pondelok v mesiaci, pretože posledný pondelok je veľkonočný, takže tam je voľný deň, takže tam by sme sa mali stretnúť s tým, že už by mal byť nejaký materiál, ktorý by sme mali odsúhlasiť s tým, aby sa mohlo začať pracovať skutočne na tom, aby nám postupne, ako je naprogramované alebo nastavená tá časť, mohli začať prichádzať tok jednak tých softverov aj hardverov, teda všetko to, čo je čo obnáša elektronizácia justície, a teda za justíciu v širšom zmysle, keďže máme množstvo návrhov, množstvo kompetencií, sa považuje samozrejme aj vrcholný orgán sudcovskej legitimity. Odovzdávam slovo členom, nech sa páči. Doktor Ďurica.
Ja na úvod sa len spýtam, ak som to dobre pochopil. My sa budeme len uchádzať o ten projekt, áno? Áno. Tak určite elektronizácia, áno, to myslím, že na tom sa väčšina zhodneme. Je to celkový trend v rezorte. Potom tie programy bolo treba zosúvať, aby sa podporovali, hej, vzájomné, tie, ktoré sa robia. To som mal na mysli. Bude treba to premyslieť, že čo by sme všetko chceli, lebo podľa tých návrhov zrejme aj legislatívne zmeny možno bude potrebné urobiť, aby sa mohol tak pracovať, ja neviem, akože mimo tohto prostredia, tak poviem, vstupovať do toho, lebo všetko nebude možné. Takže je to dobrá myšlienka, samozrejme vieme, ako sme na tom, takže mimo rozpočtové zdroje treba uvítať. Nie som taký optimista, ale prepojením na ten súdny manažment, lebo ako predseda súdu poviem tak, že žiaľ, ako veľmi málo informácií pre štatistiku vieme z toho získať zatiaľ, hej. A tie dve pracovničky na krajskom súde robia tak, ako dakedy pred x rokmi tú štatistiku, takmer, hej. To je na škodu veci a aj dúfam, že už v rámci toho projektu, tej elektronizácie sa nám to podarí
urobiť lepšie. Zapni sa, Milom.
To ste mi mohli skôr
teraz
povedať.
Si vypadol, len teraz.
Aha, dobre. Ale neviem, či máme dostatočný čas na to, ak sa chceme tomu seriózne venovať. Ja viem, tlačení sme termíny. Máme 3 týždne na to, aby sme si premysleli tie ďalšie kroky, čo všetko by sme tam dali. Tak ako,
to je to dosť koncepčne rozpracované tam, kde sa môžeme pohybovať. Je to v podstate len otázka, bude to napojené na... Máme, teda, ja som prišla s tým nápadom na všetky sudcovské rady by malo byť prepojenie a súdy. Prvotne boli krajské súdy s tým, aby sme mohli, otázka je, že či je to možné aj na okresné súdy všetky. S tým, že by to prepojenie boli na všetky okresné súdy v tom smere, že ako som uviedla, videokonferencia z hľadiska personálnych otázok a otázka vstupu do teda managementu, to je druhá vec, že je tam kusá informovanosť. Ale predpokladám, že v tomto smere sa bude rozvíjať tá množstvo naplnenosti dátami. Tu ide o to, aby sme vôbec mohli do toho vstúpiť priamo, aby sme nepýtali pracne. V čase techniky mi pracne Kancelária súdnej rady vyžaduje od súdov čísla.
A my to dáme tajomničkám. Áno, no. A myšlenku teda podporujem, áno. Stručne, ďakujem.
V podstate ten materiál, ktorý je takto rozpracovaný, by mohol byť poslaný členom súdnej rady na maily, aby si pozreli toto, čo ste nám predložili.
Hovoríte, my by sme túto prezentáciu a ešte je k tomu nejaký prvotný návrh štúdie, ktorá má také podrobnejšie opisy, lebo tu je samozrejme iba nejaká tá nosná myšlienka základná, ale tam je to trošičku bližšie. By sme vedeli poslať pani riaditeľke kancelárie, ak by ste súhlasili. iniciatívy, lebo nám neprináleží, aby sme s členmi komunikovali. A cez ňu by sme sa dohodli na nejakom termíne, kde by ste nám dali návrhy, že čo ešte dopracovať v nejakej tej základnej idei tohto projektu, aby sme to potom doplnili do tej štúdie a potom už odprezentovali tú štúdiu na tom ďalšom zasadnutí. Pokiaľ budete mať na tom ďalšom zasadnutí pocit, že ešte to nie je úplne to práve orechové, na čom by sme teda začali stavať tento projekt, tak samozrejme ten priestor na to doplňanie tu bude aj po tomto zasadnutí. Len aby sme už tú najnosnejšiu časť mali spracovanú, ten základ, aby sme už mali spracovaný v tej forme štúdie a teda aj vo forme, myslím, po tej formálno-technickej stránke, ako si to vyžaduje sprostredkovateľský orgán a následne riadiaci orgán, aby sme vôbec sa vedeli o tie finančné prostriedky uchádzať. A možno ešte by sme si dovolili, ak môžeme, pani predsednička, bližšiu informáciu k tomu súdnemu manažmentu. My vieme, že sa to začína v rámci súdnictva a najmä teda nejakej snahy o jeho elektronizáciu stavať achilovou petou v rámci tých jednotlivých procesov. Takže ja by som poprosila ešte pána generálneho, aby stručne dal informáciu o tom, že aj samotnému tomuto projektu, o ktorom tu teraz hovoríme, bude predchádzať ešte jeden veľký projekt, ktorý bude realizovať samotné ministerstvo a ktorý teda bude kompletne renovovať alebo meniť súdny manažment ako taký, takže tu je ten priestor na to, aby teda tá kompatibilita a tá prepojenosť bola, ale poprosím o bližšiu informáciu.
Ja si dovolím opraviť, pani vedúcu, nie jeden, ale dva veľké projekty. Tak. Máme, pretože o tom vieme, tak teraz sa budú spúšťať paralelne dva veľké projekty. Jeden hovorí o procesnej analýze súdnictva a zároveň sa bude vytvárať nový súdny manažment, ktorý by mal zjednodušiť procesy, nastaviť nové a tak, aby sa zbierali aj také údaje, ktoré dnes chýbajú v štatistike, tak, aby po zavedení toho inovovaného súdneho manažmentu všetky údaje boli v súdnom manažmente, tak, aby sa nič neevidovalo na nejakých papieroch alebo nejakých zoznamov niekde vedľa. Tak, aby naozaj súdny manažment vedel a bol schopný poskytnúť všetky údaje, tak ako personálne, tak potrebné pre rozhodovanie. A to rozhodovanie ako pre súdnu radu v oblasti smerom k sudcom, tak aj pre ministerstvo v oblasti smerom k súdnictvu, k súdom a k obslužnému personálu. Tak, aby sme získali kvalifikované informácie. Takže chcem povedať, že výbor, a keď sa nám podarí zároveň spustiť tento projekt pre súdnu radu, tak myslím, že vytvoríme vynikajúcu synergiu medzi tromi projektmi, ktoré slúžia každý trošku niečomu inému, ale spoločne vedia budovať na spoločných základoch a vedia vlastne spoločne používať údaje pre potreby súdnictva. Ale ďakujem za tú pripomienku. Áno, myslím, je to ako správny pohľad na to, že to treba spraviť k tomu.
Ja by som sa chcel spýtať, aký časový horizont asi predpokladáte, že to bude spustené?
Keď hovoríme, že ten samotný projekt je plánovaný zhruba na 2 roky, tak pokiaľ napríklad v marci by bola schválené to zadanie, alebo teda ten obsah, ktorý chceme naplniť, tak môžeme rátať, že povedzme niekedy v septembri by sme boli schopní získať ten projekt a vysúťažiť ho. Takže rozprávame o horizonte asi 2,5 roka, kedy by ten projekt mohol byť nasadený plne do prevádzky. Ale my okrem toho to budeme plánovať tak, aby už po niektorých čiastkách bol schopný prinášať úspech, to znamená napríklad tie počítače by mohli byť skôr. Videokonferencie vieme rozbehnúť prípadne do pol roka po nábehu projektov. Takže mnohé veci by boli zavedené do prevádzky skôr ako po tých 2,5 roka. Tak aby to nebolo tak, že teraz budete 2,5 roka čakať, dokým sa spraví úplne všetko.
Doktorka Bystrianska, pardon.
V tých jednotlivých častiach by vlastne ten projekt slúžil už aj počas tých 2 rokov, ktoré ste videli v harmonograme pre činnosť súdnej rady.
Ďakujem za slovo. Ja som sa vám chcela opýtať, troška som vybehla, možno som nepozrela všetko, ale mám taký pocit, že to je skôr taká inštitucionálna databáza pre tých, ktorí majú čo v rámci tých inštitúcií, čo povedať do justičného systému. Ale možno sa opýtam veľa. Vecný register. Dnes sa sudcovia potýkajú s potrebou množstva informácií a siahnu po čomkoľvek, čo dáva nejaké rešerše o priblížení sa k existujúcej rozhodovacej činnosti. Tak ma zaujíma, iste to bude na najmodernejšej úrovni a flexibilné, či nie je možné, možno výhľadovo, ak nie teraz hneď, ten vecný register rozhodovaní, ja neviem, kolegií, grémií. Tak ma to napadlo.
Myslíš rozhodovanie?
Nie je to súdna rada, ale je to...
Rozhodovanie. No, to snáď k tomuto Slovlexu, keby sme pristúpili, možno, že tam je tá otázka vhodnejšia. Takže...
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tak, vážené dámy, vážení páni, ja by som chcel stručne v rýchlosti predstaviť tento náš nový právny informačný portál, ktorý vznikol po úspešnej realizácii dvoch projektov. Je to projekt Slovex, elektronická zbierka zákonov, a tým druhým projektom bol portál právnych informácií. Tento prevádzka nášho nového právneho informačného portálu Slovex beží v tom ostrom režime od 1. januára tohto roku a obsahovo sa člení predovšetkým na modul e-zbierka, čo je vlastne elektronická zbierka zákonov. Tu chcem pripomenúť, že v súlade so zákonom 400/2015 o tvorbe právnych predpisov a o zbierke zákonov, v podstate zbierka zákonov vydávaná na tomto portáli v elektronickej podobe je rovnocenná z hľadiska právnych účinkov s papierovou verziou, to znamená všetko, čo vydávame od 1. januára v elektronickej podobe je teda právne záväzné. A samozrejme, ak môžem poprosiť na chronologický register, tak v chronologickom registri nájdeme vlastne celý právny poriadok od roku 45 až po súčasnosť. S tým samozrejme, ako som povedal, že do konca minulého roku tieto texty majú len informatívny charakter a od 1. januára sú teda právne záväzné. To znamená, že môžeme si vybrať ktorýkoľvek rok. Zobrazí sa vlastne chronologický register všetkých právnych predpisov vydaných v danom ročníku. Ďalej, ak môžem poprosiť, čo sa týka systému e-zbierka, napríklad vyhľadávanie právnych predpisov, dispozícii majú používatelia jednoduchý vyhľadávač alebo jednoduché vyhľadávanie. Môžeme si napríklad hľadaný výraz alebo názov predpisu, to je jedno kliknú, napríklad občiansky zákonník. Samozrejme, je možné použiť aj vrchnú vyhľadávaciu lištu pod logom. Kliknutím nám sa nám zobrazí text občianskeho zákonníka, ktorý je účinný. Vidíme to na vrchu časová verzia predpisu účinná od 1. januára. To znamená, ktorý je účinný k tomu dátumu vyhľadávania, to znamená k dnešnému dňu. S tým samozrejme, že vpravo si všimneme dátum účinnosti, kliknutím na ten dátum si môžeme zmeniť účinnosť ku ktorémukoľvek historickému dátumu, čo je samozrejme veľmi dôležité, ak posudzujeme nejaké právne vzťahy historicky dané. To znamená, môžeme zmeniť akýkoľvek dátum a zobrazí sa nám príslušná časová verzia, ktorá vlastne prekrýva ten nami zvolený dátum účinnosti. Tu by som chcel ďalej upozorniť, že pri takomto zobrazení právneho predpisu máme v dispozícii v tom infopaneli vpravo jednoduchý teda prehľad obsahu právneho predpisu. Jednoduchým prekliknutím sa dostaneme na príslušné ustanovenia. Ďalej informácie. To znamená základné informácie o právnom predpise. Autor, napríklad dátum vyhlásenia, dátum účinnosti, oblasti práva. A dispozícii máme tam práve, ak by som poprosil kliknúť na to PDF-ko, nachádza sa. Tu máme aj scan, originál zbierky zákonov, v ktorej teda daný predpis vyšiel. Teda ak by sme si chceli z nejakého dôvodu overiť aj originál, alebo teda zobraziť originál tlačenej zbierky zákonov, ktorá teda ako jediná bola v tom čase právne záväzná. Ďalej si všimneme v tom infopaneli vpravo, ďalej je história. kde sa môžeme preklikať jednotlivými časovými rezmi daného právneho predpisu a vidíme aj informáciu o všetkých novelách, ktoré tento konkrétny nami zobrazený právny predpis novelizovali. Aj takýmto spôsobom sa samozrejme môžeme preklikať na historický časový rez pri konkrétnom zvolenom právnom predpise. A ďalej vzťahy, to je veľmi zaujímavá informácia, to znamená, tam máme zobrazené všetky vykonávacie právne predpisy, ktoré vykonávajú daný zákon. Ďalej sú tam uvedené informácie o novelách, to znamená, že buď tento zobrazený právny predpis mení, novelizuje nejaké iné, alebo je naopak inými predpismi novelizovaný, alebo napríklad ruší predpisy. To znamená, všetky tieto informácie sú dostupné v tomto infopaneli. Už len tak v rýchlosti chcem povedať, že celý tento právny informačný portál je postavený na najnovších informačno-komunikačných technológiách. Dispozície používateľia majú napríklad vo vrchnej lište možnosť diskutovať nad právnym predpisom, nie nižšie, toto. Toto je ale funkcionalita, ktorá je dostupná iba registrovaným používateľom. To sme dali jednoducho priestor našim používateľom, aby mohli nejakým spôsobom vyjadriť svoje skúsenosti napríklad s aplikáciou daného právneho predpisu. Potom je ikona tlače, ikonka tlače. Tu sa bavíme o zobrazení a možnosti vytlačiť si tieto štrukturované dáta. Ak nechceme priamo tieto dáta tlačiť, zrušíme si funkciu vytlačenia a môžeme si jednoduchým kopírovaním, vyznačením textu alebo skopírovaním do Wordu preniesť obsah právneho predpisu a ďalej s ním pracovať napríklad v tomto textovom editore. Ďalej by som chcel špeciálne upozorniť na tú ďalšiu ikonku, stiahnuť PDF verziu, pretože toto je práve ten priestor, kde poskytujeme v elektronickej podobe znenie a obsah právneho predpisu, ktoré je právne záväzné. Tu by som chcel zdôrazniť, že napríklad pri tejto konkrétnej verzii časovej, ktorú sme si zvolili, keďže sa jedná o historický časový rez, máme tam informáciu, že obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. Ak by sme si poprosím zobraziť nejaký na úvodnej stránke, na domovskú stránku poprosím, nejaký z tých najnovších vyhlásení, napríklad túto vyhlášku, ktorá vyšla v piatok, 112, a stiahneme si na vrchu PDF dokument, tak vidíme, že obsah tohto dokumentu je teda právne záväzný a použiteľný na právne účely. To znamená, sudcovia alebo akýkoľvek iní právnickí profesionáli môžu už vlastne odvolávať sa pri svojich rozhodnutiach na tieto dokumenty. Tu chcem zdôrazniť, že my nepublikujeme len novely, ktoré sú právne záväzné, ale aj konsolidované znenia tých novelizovaných právnych predpisov. Čiže aj tie sa stávajú potom v tomto elektronickom znení právne záväzné. Toto je vlastne tá výhoda naša oproti iným komerčným systémom, napríklad EPI alebo ASPI, ktoré vlastne nemajú verifikovaný obsah, a môžem vám osobne potvrdiť z našej skúsenosti, že pri tom spracovaní dát vlastne historických, ktorými sme sa venovali naozaj niekoľko mesiacov, v podstate to boli takmer 3 roky, tak sme porovnávali obsah týchto našich dát s dostupnými databázami a našli sme pomerne veľkú chybovosť napríklad v ASPI alebo EPI týchto súkromných portálov. Hej. Čiže našou úlohou bolo vlastne vytvoriť takú databázu, ktorá sa maximálnej možnej miere na úrovni 100%, samozrejme nedá sa nikdy asi dosiahnuť taký stav, ale maximálne sa približiť k tomu stavu, že bude zhodná s tlačenou zbierkou zákonov. Takže toľko k tomu. Áno.
Tak v jednotlivých kódexoch sme nachádzali cez 500 až 600 chyb. Tie predpisy, ktoré sú v textovej forme poskytované, cez komerčné subjekty na dispozícii v porovnaní teda so záväznou papierovou formou zbierky, okolo 500 chyb úplne bežne.
Ono, jedná sa o chyby buď formálne, ale samozrejme o mnoho horšie boli také chyby v obsahu, keď napríklad išlo o zle zapracované novely do znenia poľných právnych predpisov. Hej. S takýmito naozaj sme sa tiež pomerne často teda stretávali a teraz od 1. januára, ako vydávame zbierku zákonov, vlastne tie rozdiely by už prakticky nemali byť, lebo vlastne systém sa spracováva, respektíve data sa spracovajú v jednom systéme, až v koncovke vlastne publikujeme dva PDF súbory, alebo teda dva výstupy pre tlačenú formu a pre elektronickú formu zbierky zákonov. Myslím si, že zhruba. Samozrejme, ešte ak môžem poprosiť pri tej funkcii, pri module e-zbierka na vyhľadávanie, máme dispozícii aj rozšírené kliknutím na jednoduché vyhľadanie, sa prepneme vyššie, áno, na rozšírené vyhľadanie, kde si môžeme priamo zvoliť rôzne atribúty špecifické podľa teda našich požiadaviek. A ešte by som poprosil sa napríklad vrátiť na nejaký zvolený zákon, napríklad 300/2005. Všimnite si, keď začnete písať priamo úvod predpisu, tak cez autokomplit sa vám dopisujú či už výrazy alebo čísla zákonov. 0,5. Ešte by som chcel poukázať práve pri tomto zobrazení na jednu veľmi dôležitú funkcionalitu. V tom infopaneli dole poprosím kliknúť to. To je vlastne rozšírené zobrazenie právneho predpisu. A týmto rozšíreným zobrazením si v právnom predpise môžeme zobraziť, alebo teda prekliknúť sa na, a porovnávať jednotlivé verzie právneho predpisu cez jednotlivé časové rezy. Napríklad, poďme niekde dole, nižšie trošku, poprosím. Keď vidíme takúto značku, znamená, že tá časť bola nejakým predpisom novelizovaná, poprosím na to kliknúť. Tu dostávame informáciu o tom, koľkými predpismi bolo toto konkrétne ustanovenie s účinnosťou aj odkedy novelizované. Jednoduchým prekliknutím na tú informáciu sa dostaneme priamo na to ustanovenie príslušnej novely. Toto sme si už zvolili verziu, alebo teda funkciu porovnania. Tu chcem povedať, kým sa nám tieto dáta načítajú, zrejme pre pomalý internet. Áno, z tohto zobrazenia vidíme, že jedná sa o úplne nové ustanovenie, ktoré predtým tam nebolo, alebo v ľavej časti k tomu dátumu nemáme žiadny obsah. Sme zrovna taký natrafili. Môžeme si vybrať akékoľvek iné. To, čo bolo vypustené, sa nám objaví červenou farbou, to, čo je nové, zelenou. Ja chcem povedať, že to, na čo sme bežne zvyknutí u komerčných a dostupných produktoch, všetky tieto základné funkcionality máme aj v našom novom systéme a podotýkam, že sú dostupné bezplatne široké verejnosti. A povedal by som, že v mnohých veciach ako po technickej stránke sme na tom ešte lepšie, ak tieto súkromné portály. Samozrejme, našou ambíciou napríklad nie je, ani neuvažujeme momentálne napríklad o rozšírení na rôzne odborné články, komentáre a podobne. To je zase parketa naozaj, kde priestor pre súkromné spoločnosti, toto asi nie je úlohou naozaj štátu. Našou úlohou je vlastne poskytnúť verejnosti a široké verejnosti a odborníkom dostupnú zbierku zákonov, ktorá je verifikovaná a ktorá je právne záväzná. No, tu sa nám z nejakého dôvodu asi... No, vidíme to napríklad pri tomto porovnaní. To znamená, z tohto zobrazenia vidíme, že dané ustanovenie bolo iba raz novelizované a tou zelenou farbou je vlastne časť predpisu, ktorá sa do tohto ustanovenia dostala. Po novele máme tam informáciu o novele samotnej. Toto sú zhruba základné funkcionality, ktoré ponúkame. Ja chcem podotknúť, že možno aj pre menej áno, môžeme. Čo sa týka modulu súdne rozhodnutia, poprosím kliknúť na všeobecné súdy, kde sa nám zobrazí priamo vyhľadávacia tabuľka. A tu sme sa snažili naozaj z tých dostupných dát, ktoré k nám plynú, určiť základné atributy, podľa ktorých je možné vyhľadávať. Tak napríklad by som možno asi pre sudcovi najdôležitejšie napríklad vyhľadávať podľa rozhodnutia, ktoré sú naviazané na konkrétne ustanovenia, napríklad paragrafu, môžeme si zvoliť občiansky zákonník 40, rok 1964, ustanovenie paragraf, môžeme si vybrať, ja neviem, 150 napríklad, ak... Môžeme si samozrejme paralelne zvoliť ďalšie atributy, to nemusíme len tento jeden. Tu sa nám zobrazia všetky, konkrétne nám našlo 669 výsledkov rozsudných rozhodnutí, v ktoré sa vlastne viažú na ustanovenie občianskeho zákonníka na paragraf 150. Samozrejme, my si v rámci tej vyhľadávacej tabulky môžeme navoliť ďalšie atributy, vybrať konkrétny súd, či sa jedná o prvostupňové alebo okresný krajský súd napríklad, alebo napríklad aj konkrétneho sudcu, prípadne dátum, kedy bolo rozhodnutie vydané, alebo si môžete do okienka hľadaný výraz priamo určiť akýkoľvek výraz, ktorý sa cez fulltextové vyhľadávanie, to znamená cez obsah daného rozhodnutia, prefiltruje vo výsledku potom. Chcem povedať, že aj pre menej zdatných používateľov budú dispozícii naozaj podrobné používateľské príručky a chystáme aj videotutoriály, tak aby naozaj ten používateľ sa jednoduchým spôsobom dozvedel vlastne z týchto materiálov, ako pracovať s našim systémom, a naozaj dispozícii je aj každý deň, vlastne každý pracovný deň, aj infolinka na našom helpdesku, takže máme aj používateľskú podporu cez telefón, cez e-maily, takže tam nás môžu sudcovia alebo iní súdni pracovníci kontaktovať so svojimi požiadavkami v prípade, že nebudú vedieť pracovať alebo vyhľadávať nejaké informácie, tak radi poradíme, naozaj sme k dispozícii.
Poprosím vás teraz, keď vás niečo napadlo, vidím, že docenta Ďuricu už, že je to zatiaľ v takom stave, že je to už spustené, ale všetky podnetné informácie, čo by nám pomohli v rozhodovaní, sú prínosom. Takže čo vás napadne teraz v priebehu toho, ak budete pracovať s týmto, začnite čo najskôr a podnetné návrhy zasielať, aby sa to čo najviac zošpecifikovalo pre naše potreby. Takže docent Ďurica, nech sa páči.
Ja som chcel len vyjadriť, pardon, podporu tomuto projektu. Ja som bol na prezentácii a my sme zvyknutí na ASPI všetci, hej, dlhé roky, ale môžem povedať, že napriek tomu zvyku sa mi zrobí s týmto veľmi dobre. A ja som to propagoval z toho dôvodu, že keď majú sudcovia prácu v domácom prostredí, tak potrebuje, áno, zbierku zákonov, a tým, že je záväzná aj tá elektronická, je to bezplatné, tak je to naozaj výnimočný projekt. A otázka je, ako bude doplňaný o tie rozhodnutia. Ja mám len jednu otázku, že tie konsolidované znenia, to je výborná vec, len ako to bude z hľadiska časovej aktualizácie?
V zásade už v momente, ako spracovávame obsah novely, ktorú pripravujeme na publikáciu, už v tom okamihu sa pripravuje aj konsolidované znenia. To znamená, že spolu s novelou sa v ten istý deň vypublikuje na portáli aj konsolidované znenie tých právnych predpisov, ktoré daná novela novelizuje. To znamená súčasne spolu s novelou. Áno, presne tak. O polnoci daného dňa, kedy vlastne je dátum vyhlásenia, sa objavia aj tieto zapracované zmeny v polných predpisoch.
Takže ešte raz, že existuje aj druhá možnosť, kedy sa konsolidované znenia stávajú záväzné, a to je v prípade, ak tak určí Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle príslušného zákona číslo 400 z roku 2015 zbierky zákonov, pričom teda určuje to osobne pán minister spravodlivosti. Pokiaľ teda pán minister určí, že nejaký právny predpis, ktorý sa teda vyskytuje opakovane na používanie od jednotlivých používateľov na základe návrhu sekcie edičných činností odboru Slovlec, je potrebné v konsolidovanom znení urobiť ako záväzný, napriek tomu, že teda nebola k nemu robená žiadna novela, tak on určí, že takýto predpis sa záväzným stane, a zároveň určí aj dátum, ku ktorému dátumu sa s takýmto, teda tento predpis v konsolidovanom znení stane záväzný, a k polnoci teda tým pádom potom sekcia edičných činností odbor Slovlexu zverejní takýto predpis ako konsolidovaný záväzný.
Ja už len jednu poznámku, že ja to zaradím na pracovné stretnutie sudcov, prezentáciu potrebujem dohodnúť pracovníka, ktorý to prezentuje, ale poviem ešte tak najvyššie, že v rámci že právo sa stalo nepoznateľným, čo boli tie legislatívy, ktorá ako nekontrolovateľne bujnie, tak ja ešte som možno idealista, ale slobujem si veľa o tej druhej časti, tvorbu právnych predpisov, vylúčenie nepriamych novelizácií, áno, a možnosti aj povedzme aj tá kontrola už použitého termínu do terajšej terminológii v iných právnych predpisoch, takže verím, že snáď prídeme aj k takému obdobiu právnej istoty aj v legislatíve. Ďakujem.
Prepáčte, pani predsednička, ak môžem, ešte by som doplnil informáciu, lebo naozaj pre krátkosť času, my sme sa bavili len o e-zbierke a o teda súdnych rozhodnutiach, ale ten portál, alebo súčasťou tohto portálu, práve tou ďalšou veľkou, ktorá bude otvorená a spustená od 1. apríla, je systém e-legislatíva. To je presne ten systém na tvorbu právnych predpisov, a v ktorom bude prebiehať celý legislatívny proces od počiatku prípravy materiálu cez MPK až po jeho vyhodnotenie, poradné orgány vlády, rokovanie vlády, až po publikáciu. A to chcem zdôrazniť, že všetky predpisy, ktoré potom budú publikované na e-zbierke, budú mať pri sebe zverejnené aj informácie o celom legislatívnom procese, vrátane sprievaných dokumentov, dôvodových správ aktuálnych a podobne. To znamená, že všetko, čo bude zverejnené, bude vlastne, budete vlastne vidieť sústredené na jednom mieste. Vlastne to je celá tá vízia tohto právno-informačného portálu, že sústredí na jednom mieste informácie o práve súvisiace s právom, takisto ako právny poriadok Európskej únie. Máme už vlastne denne aktualizovaný, to znamená, že a ponúkame ho, to je taký zvláštny paradox možno, že vlastne v komplexnejšej podobe, respektíve máme možnosť s týmito informáciami tieto informácie spracovávať a využívať komplexnejšie, ako ponúka samotný portál Eurlex.
Doktorka Fulcová.
V podstate ste mi už asi aj odpovedali na tú otázku, ja som chcela vedieť, či sa tam dopracujeme k dôvodovým správam, ale teraz ste to povedali, že vlastne áno.
Zaradila
aj k vyradeniu zmien, ako boli v rámci nich uskutočňované. Ja si ešte dovolím, pani predsednička, aj v nadväznosti na poznámku pána predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici, že teda to plánuje zaradiť na nejaké väčšie fórum, ktoré organizuje, tak dovolím si poskytnúť informáciu, že samozrejme Ministerstvo spravodlivosti je pripravené v nejakej spoločnej koordinácii zabezpečiť školenia na väčších fórach, ktoré by sa organizovali či už pod záštitou krajských súdov alebo okresných súdov, ako nejaké také ad hoc školenia pre sudcov alebo aj úradníkov, ale pre tých úradníkov sa to snažíme skôr riešiť v rámci omšenia, aj budeme riešiť teda v rámci vzdelávacích aktivít, ale pre tých sudcov, pokiaľ teda budete mať nejaké zasadnutia a budete mať záujem o takúto prezentáciu, samozrejme v rozšírenejšom znení pre teda sudcov na svojich súdoch alebo vo svojich regiónoch, tak stačí sa obrátiť na kanceláriu. Poprosila by som, keby to bolo teda na môj sekretariat alebo na moju kanceláriu, aby sme to tak koordinovane potom na jednom mieste sústredili tie žiadosti a potom vedeli spolu s kolegami dohodnúť, aby sme to vedeli zase organizačne zabezpečiť. Ale tá možnosť tu je a kedykoľvek môžete sa ozvať.
Ja by som na tomto mieste požiadala aj o súčinnosť. Súdna rada dá takúto informáciu o existencii, ale keby zase ministerstvo na každý súd, každému predsedovi súdu poslala informáciu o tejto, vôbec o spustení tohoto systému, o tom, kde môže súdca získať informácie a pokiaľ mám teda informácie toho charakteru, že na tejto stránke je určitým spôsobom nápoveda, kde si sudca vždy môže oživiť a obnoviť tie zručnosti, ako sa k tomu dostane. Ale ministerstvo by som poprosila, keby toto dalo skutočne na všeobecnú známosť na každý súd, aby to aj tí skôr narodení sudcovia sa im to vžilo jednoducho do krvi. A aby tu prestali, lebo prichádzajú mi otázky zo strany sudcov, pretože vedeli len toľko, že zavádza sa nejaká nový systém, nebudeme mať už ASPI, nebude ani ministerská stránka, takže aj preto som to zaradila aktuálne na túto zasadnutie súdnej rady s tým, že prosím o súčinnosť, aby bola maximálna informovanosť všetkých súd, teda cez predsedov súdov všetkých súdov Slovenskej republiky.
Samozrejme, my toto teda môžeme zabezpečiť ešte takou konkrétnejšou formou, aj keď tá osveta tomuto projektu sa robila vo všeobecnosti, lebo ako sme spomínali, je teda prístupný pre verejnosť, ale urobíme to aj s takou konkretizáciou pre jednotlivé súdy, či už krajské alebo okresné, a tým aj pre jednotlivých sudcov, aj teda s dopracovaním tých používateľských príručiek, ktoré boli pánom doktorom spomínané, aby sa im dali v nejakom linku k dispozícii, aby teda si vedeli s ľahkosťou prejsť a pracovať so Slovlexom ako takým. Skutočne ministerstvo v priebehu tohto roka už nebude dôvod na to, alebo nebude vidieť dôvod na to, aby jednotlivé súdy platili si doteraz ponúkané komerčné systémy týkajúce sa právnych predpisov v tých moduloch, ktoré sa týkajú zbierky, a v tých moduloch, ktoré sa týkajú teda tých aj historicky starších právnych predpisov. Naozaj to, čo nášmu systému chýba a čo ani nebolo zámerom spracovania posúvať a ani nebude, pretože toto naozaj vidíme priestor pre tú komerčnú sféru. Sú tie jednotlivé komentáre a je tá odborná literatúra, kde nemyslíme si, že je cieľom a zámerom ústredného orgánu štátnej správy, aby takýmto spôsobom teda na nejakom jednom mieste centralizoval túto literatúru, že tu naozaj vidíme ten priestor pre tú súkromnú sféru a my sa držme toho, čo má a čo garantuje štát, a to je tá zbierka a ten legislatívny proces a jeho čistota a právna istota.
Ďakujem. Takže predpokladám, že predsedovia súdov tie prostriedky, ktoré doteraz investovali na celé tie moduly ASPI, tak aj tento sa prispôsobí, alebo iná komerčná firma, ktorá sa tomu venuje, a mohli sa sústrediť len na modul komentovaných znení, respektíve literatúry ako takej. Lebo je to nevyhnutné z toho dôvodu, že od 1.7. nám vstúpi do účinnosti nové procesné pravidlá, kde je jedným z princípov právnej istoty je zachovávanie, alebo to je veľmi dôležité, aby sudca vedel, ako sa v rámci Slovenska rozhoduje. Pretože inak nebude môcť ani plniť funkciu, ktorú mu je daná procesnými pravidlami. To znamená, že ak by sa chcel odkloniť tak od ustálenej súdnej praxe, tak to musí odôvodniť. No keď nebude mať možnosť zistiť, ako sa rozhoduje na inom krajskom súde, tak ani nepostrehne, že musí odôvodňovať, prečo rozhodne inak. A práve cez tento systém by to malo ísť, len predpokladám, že bude dostatočný predstih, čiže tá prevádzka je už spustená v plnom rozsahu. Ďakujem. Takže poprosím členov súdnej rady, sú ešte otázky na zástupcov?
Ja už len možno doplnenie informácie predsa len ešte k tým súkromným subjektom. Oni doteraz veškeré informácie, s ktorými sudcovia pracovali v akejkoľvek už tej formálnej spracovávajúcej stránke, či už u EPI alebo ASPI, získavali len od Ministerstva spravodlivosti, a to na základe ich žiadosti o opakované poskytovanie informácií v zmysle infozákona. Keďže my k 31.12. sme tým oznamovali, že teda tie rozhodnutia už strácajú svoju účinnosť, pretože teda nadobúda účinnosť nový zákon, v zmysle ktorého si o takúto informáciu nepožiadali, a v zmysle tohto zákona tá informácia nemá už pre nich ani význam, lebo portál je verejne dostupný a teda aj v príslušných formátoch oni vedia stadiaľto ťahať údaje pre tie svoje súkromné alebo tie privátne súbory, cez ktoré poskytujú tieto služby, tak jednoducho, pokiaľ tie súdy budú naďalej platiť za tieto služby, tak budú platiť za niečo, čo sa mi majú zadarmo na stránke ministerstva, a tu upozorňujem potom na problémy s Najvyšším kontrolným úradom a správou finančnej kontroly.
Dobre, takže ak sme vyčerpali, ak nemáme na zástupcov ministerstva spravodlivosť žiadne otázky, poprosím teda tak, ako sme sa dohodli. Kancelária súdnej rady distribuuje ten materiál, ktorý ste nám tu odprezentovali, s tým, že poprosím všetkých členov súdnej rady, ak majú ešte nejaké podnety na doplnenie toho materiálu, že by priebežne posielali. Opakujem, bude tento materiál na zasadnutí v marci, takže ale aj tam, ako sme počuli, je možnosť ešte doplňať materiál k tomu, aby bol čo najväčšej spokojnosti na všetkých, pretože to ide zase o to, aby sa justícia posunula ďalej. Ďakujem pekne, pani vedúca služobného úradu, aj ostatným členom. No, ešte máme pred obedom pár minút, tak ten čas využijeme na zvyšné materiály, ktoré máme. Poprosím svetlo. Máme tu návrh na schválenie zmeny harmonogramu revízií oddelenia Krajského súdu v Žiline. Krajskému súdu v Žiline v podstate ide o zmenu vo vzťahu k okresnému súdu Žilina na zmenu termínu február až september 2006, pretože pôvodný termín nestihli z tých dôvodov, ktoré sú uvedené v návrhu. Poprosím ešte kľud. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu. Sme uznášania schopní. Kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Ďalej harmonogram zmeny revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici. Sú dva súdy, a to okresný súd Žiar nad Hronom a okresný súd Rimavská Sobota. s termínom začiatku revízie marec a september 2016. Pán predseda to predkladá, áno?
Áno, veľmi stručne. Len prehazujeme. My sme mali pôvodne, tak poviem, jarný termín Rimavskú sobotu a jesenný žiar. Vzhľadom na to, že sa stiahujeme do Rimavskej soboty, teda do novej budovy, budeme stiahovať spisy, nie je to možné, tak len som si dovolil požiadať, aby sme dali žiar ako prvý na jarný termín a Rimavskú na jesenný termín.
Áno. Ďakujem. Ešte niekto chce vystúpiť v revízii, do rozprave? Ak nie, dávam hlasovať. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Keď máme revízie, tak máme tu Krajský súd v Nitre, tak tam je nový harmonogram revízii Krajského súdu v Nitre na 5-ročné obdobie. Doktor Vanko?
Ja len stručne, podľa paragrafu 55 odsek 1 písmeno a zákona číslo 757 Súdna rada schvaľuje harmonogram revízie, takže tento návrh som predložil na 5 rokov a by som poprosil, keby ste nám ho schválili. Ďakujem.
V rozprave chce niekto vystúpiť? Doktor Maruščák?
Ja len toľko, že to je jediný krajský súd, ktorý robí revízie tak, ako ich mal poschvaľované. U všetkých ostatných sme museli pristúpiť k zmene. To je asi.
Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto?
To som zo skromnosti nechcel povedať.
Dostali ste materiál, kde je správa tentoraz o činnosti súdnej rady za rok 2015, kde sú teda číselne vyrátané aj teda uvedené činnosti, ktoré sa týkajú mimo zasadaní, čiže minule sme schvaľovali plán teda činnosti, teda plán práce súdnej rady, ale toto je činnosť ako taká. Je tu návrh správy o činnosti, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak nikto, kto dávam hlasovať, kto je za prijatie uznesenia, že schvaľuje sa táto správa o činnosti. Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Potom tu máme dodatok číslo 2 k rozvrhu práce. Keby, poprosím, nie je aktualizovaný. Nedostali sme ho. Pani vedúca. No. Nemáme? Tak, kým ho doručíme. Lebo ono totiž to bolo treba s dotknutými osobami zase komunikovať, takže najskôr dáme, kým príde tento bod programu na radu ako posledný, tak vymeníme. Je tu požiadavka generálneho prokurátora Slovenskej republiky, aby sme do komisie pre vydávanie záväzných stanovísk podľa zmeny legislatívy nominovali dvoch členov. Od 1. apríla, teda do konca marca 2016 musia byť táto komisia novo kreovaná a súdna rada dostala zo zákona a právomoc dvoch členov do tejto komisie delegovať. Keďže nám prišlo už potom tento návrh, ako som stanovila bod programu, rozposlala som členom súdnej rady tento materiál s požiadavkou, aby predkladali návrhy na kandidátov. Doposiaľ teda mi bolo a v súdnej rade ako predložené návrhy zo strany člena súdnej rady doktora Jana Havláta, ktorý predkladal návrhy troch kandidátov, máte ich pred sebou, doktor Mulárčik, doktor Erben, doktor Olej. Zatiaľ žiaden ďalšie návrhy na kandidátov nie sú, takže otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči. Doktorka Fulcová, potom doktor Burger.
Ja by som chcela k tomuto návrhu požiadať, či by sme nemohli preložiť rokovanie na ďalšie zasadnutie, práve preto, že boli aj dovolenky teraz, boli tie prázdniny, takže nemali sme možnosť a čas osloviť tých ľudí, ktorí sme chceli navrhnúť. Neviem, ako sa, ani oni nemohli dať teda súhlasy nám na to, hej.
Doktor Burger?
Navrhujem odložiť tento bod programu. Jednak z toho dôvodu, ktorý uvedla pani predsednička, ale prioritne by som chcel poukázať na to, že neviem ako ostatní členovia, ale ja mne sa javí, že to nie je dostatočný rozsah informácie ohľadne tejto komisie, aby sme mohli posúdiť vlastne, o čom tam je, pretože z tej rámcovej informácie viem iba toľko, že by to mali byť vlastne nejaký orgán, ktorý by mal v konečnom dôsledku vydávať stanoviská, áno, ktoré by mali zaväzovať všetkých prokurátorov na Slovensku. A podľa toho by tam mali byť v mysle tej požiadavky dvaja členovia súdnej rady, keď som tomu dobre navrhnutý súdnou radou. Tak v tejto rovine dobre, aj keby to neboli teda členovia súdnej rady, tak chcem poukázať na to, že treba veľmi náležite zvážiť, že by to nemali byť sudcovia. Aj poviem prečo. Pretože tu môže dôjsť absolútne k situácii, kedy ten sudca sa bude podieľať na rozhodovaní tej komisie, respektíve teda na tom závere, a svojím spôsobom je už potom zaujatý. Áno, čiže keď bude rozhodovať nejakú vec, tak ten účastník môže dôvodne povedať, ale veď vy ste to stanovisko, alebo respektíve to, už tam ste prejavili svoj názor a preto nepôsobíte objektívne a ste zaujatí. Takže iba na to upozorňujem a z toho dôvodu tiež navrhujem odložiť tento bod programu na ujasnenie týchto skutočností a potom na oslovenie príslušných osob. Teda.
Môže to byť, ale...
Na margo toho obsahovej náplne, tak tam vychádzame zo znenia zákona, kde sa uvádza, že komisia prerokúva návrhy na vydávanie záväzných stanovisk na základe rozhodnutia generálneho prokurátora. A paragraf 11 hovorí, že v záujme jednotného uplatňovania zákonov a ostatne všeobecných záväzných právnych predpisov generálny prokurátor vydáva stanoviská, ktoré sú záväzné pre všetkých prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokurátorov, a to na návrh komisie pri vydávanie záväzných stanovisk, alebo aj bez takéhoto návrhu. Čiže možno vychádzať z dikcie zákona z toho dôvodu, že v podstate tá komisia plní funkciu akéhosi zjednocovateľa alebo predkladateľa zjednocujúcich návrhov a stanovisk, ktoré samozrejme ale vydáva generálny prokurátor, a ktoré sú uverejnené v zbierke zákonov, zrejme nejaký taký kvázi poradný orgán generálneho prokurátora. Takže môžeme si tu odsúhlasiť návrh zo strany dvoch členov na odročenie tohto bodu na marcové zasadnutie, kde poprosím teda, aby ste oslovili možných kandidátov na tento post. Len upozorňujem, že keďže sú dvaja, bolo by vhodné z môjho pohľadu, aby jeden sa zaoberal, aby tam bola nejaká špecializácia. Čiže jeden by mal byť v oblasti trestného práva špecialista, druhý v oblasti toho civilného, aby sme teda tam nominovali členov, ktorí budú aj platnými členmi tejto komisie. Takže kto je za odročenie na marec? Proti? Nikto, zdržal sa. Jeden. Ďakujem pekne. Už tu máme posledný bod programu, a síce dodatok číslo 2. Máte ju všetci pred sebou. Keďže sme nevedeli, ako dopadne hlasovanie, nemohli sme. Doktor Ivan Roháč a doktorka Denisa Mesárošová pokračujú vo svojej funkcii aj v druhom volebnom období, takže tam nedôjde k zmene, zloženiu. Doktorka Lenka Kovačová je ten náhradník, ako som uviedla. A doktor Pavel Nať, tomu skončilo funkčné. A doktor Marian Degma bol zvolený minule, a to je spomedzi náhradníkov. Takže má niekto k tomuto návrhu? Rozvrhu práce disciplinárneho senátu? Chce niekto vystúpiť v rozprave? Ak nie, dávam hlasovať. Kto je za dodatok číslo 2? Proti? Nikto, zdržal sa? Nikto. Ďakujem pekne. V rámci verejného zasadnutia, dnešného teda verejného zasadnutia súdnej rady, sme vyčerpali body programu na prelietanie. Máme tu ešte ostatný. Poprosím pani vedúcu Kancelárie súdnej rady, aby nám podala veľmi stručnú informáciu o zmene sídla súdnej rady.
Naozaj bude veľmi stručná, pretože tak ako v médiách odznelo, bola už podpísaná zmluva o prevode podielovej správy medzi Kanceláriou súdnej rady a Úradom vlády Slovenskej republiky, na základe ktorej Kancelária súdnej rady a súdna rada bude užívať 2/5 z priestorov v budove miestodržiteľský palác. Tie 2/5 pozostávajú v podstate celého prvého poschodia, kde sú umiestnené rokovacie miestnosti. A časť priestorov na prízemí a časť priestorov vrátane bytu pre predsedu súdnej rady v podkroví. Nadväznosť na zmluvu o prevode podielovej správy dnes bola podpísaná ale zo strany Kancelárie súdnej rady dohoda o spoločnom užívaní priestorov a zmluva o prevode hnuteľného majetku, pretože časť hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v priestorov miestodržiteľského paláca, či už zabudovaného, alebo pevne sa nachádzajúci v priestoroch, bol úrad vlády ponúkol Kancelárii súdnej rady. Ide o rokovacie stoly a stoličky a také zariadenia, ktoré sa nachádzajú aj hore v priestoroch podkrovia. Okrem toho, že kancelária sa bude snažiť urobiť všetky kroky k tomu, aby, tak ako pani predsedníčka povedala, bolo presťahovanie postupné, efektívne a čo najskôr. Samozrejme, že je tam ešte problém, pretože budova sa neužívala, bola v tzv. Útovom režime, je potrebné vykonať určité, či už upratovacie, alebo určité úpravy práce, samozrejme, ktoré bude možné vykonať so súhlasom pamiatkového úradu a stretnutie so zamestnancami pamiatkového úradu je dohodnuté na 2. marca, takže po tomto stretnutí bude možné vedieť, čo sa tam bude môcť realizovať a ako dlho tie treba z práce budú aj trvať. Ďalšia úloha, ktorá ešte v súvislosti s miestodržiteľským palácom je, čo všetci vieme, že miestodržiteľský palác sa nachádza v historickej časti Starého mesta, takže bude potrebné rokovať trošku aj s inštitúciami zodpovednými za povolenie vjazdu a zotrvaniu motorovým vozidlám v týchto priestoroch. No ale pevne veríme, že v čase, kým sa budú robiť také mini úpravy a upratovanie miestodržiteľského paláca, sa tieto veci vyriešia tak, aby to presťahovanie naozaj bolo čo najskôr. To je všetko.
Ďakujem. Sú otázky?
To budeme riešiť. Je to tak dohodnuté.
Áno, je to tak dohodnuté.
O spoločnom užívaní priestorov.
Hej, sú tam ubytovacie priestory, ktoré možno sú. Takže ak nemáme otázky, končím verejné zasadnutie súdnej rady.